Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistondan Rossiya orqali Suriyaga ketgan va jangarilar safiga qo'shilgan bir oilaning 6 a'zosi xalqaro qidiruvga berildi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha 1969-yilda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida tug'ilgan YT 2014-yilda xotini, 3 o'g'li va kelini bilan Rossiyaga ishlash uchun ketadi. Bu yerda u ijtimoiy tarmoqlarda diniy ekstremistik va terroristik tashkilotlarning g'oyalarini targ'ib qiluvchi turli audio-video materiallar ta'siriga tushib qolgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotida qayd etilishicha oila boshlig'i yetti muqaddam jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-moddasi birinchi qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish asosida sudlangan. Ichki ishlarning iddao qilishicha Uzeyr tog'a laqabi bilan tanilgan yetti ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni Suriyaga borishga da'vat qilgan. O'zi esa oilasi bilan Suriyaga qochib o'tib, u yerda tavhid va jihod guruhida oshpazlik qiladi. Uning oila a'zolari esa terrorchilar saflarida jang qiladi. O'zbekiston bosh vaziri matbuot xizmati 19 sentyabrga o'tar kechasi jamoatchilikni Rossiyaning maktab qurib berish taklifini noto'g'ri talqin qilmaslikka chaqirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, bir davlat hisobidan boshqa davlat hududida maktab va shunga o'xshash ijtimoiy obyektlar qurish an'anasi jahon tajribasida mavjud. Bu o'zaro ijtimoiy yordam sifatida tasniflanadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, xorijiy mamlakatlar tomonidan qurib beriladigan maktablarning ta'lim dasturlari dastlab soha mutaxassislar tomonidan milliy urf-odat, qadriyat va an'analarimiz, tariximiz, amaldagi qonun hujjatlarimiz, mavjud ta'lim standartlarimiz nuqtai nazardan chuqur o'rganib chiqiladi, deyiladi bayonotda. Bosh vazir matbuot xizmati shundan kelib chiqqan holda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'radi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-York shahriga amaliy tashrifi doirasida Air Products shirkati rahbari Seyfi Gasimi bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda AQSh davlat kotibining energetika masalalari bo'yicha o'rinbosari Jeffri Payet ham ishtirok etdi. Air Products tomonidan O'zbekistonda O'zbekiston GTLda sanoat gazlarini qayta ishlash, Navoiy azot negizida sintez gaz, kislorod va azot suyultirilgan karbonat angidrid ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. So'nggi 2 yil davomida bu loyihalarga Air Products 1 milliard dollardan ziyod to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritdi. Uchrashuvda ko'mirni gazlashtirish, texnik gazlar, vodorod va ammoniy ishlab chiqarish hamda achchiq gazlarni utilizatsiya qilish bo'yicha istiqbolli loyihalar ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida Air Products kompaniyasining O'zbekiston uchun qiymati 10 milliard dollardan ziyod bo'lgan yangi investitsiya dasturini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlar almashildi. O'zbekiston AQSh ko'p qirrali hamkorligini kengaytirishga qo'shgan hissasi va mamlakatimizdagi ortga qaytmas islohotlarni qo'llab-quvvatlagani uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Air Products boshqaruvi raisi Seyfi Gasimiga shaxsan yuksak davlat mukofoti Do'stlik ordenini topshirdi, deyiladi rasmiy xabarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78. sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka borgan Shavkat Mirziyoyev 18 sentyabr kuni Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni tez fursatda qabul qilish masalasi ham ko'tarilgan. Ozodlik radiosi 2022 yil iyulida ikki tomonlama kengaytirilgan qilingan sheriklik hamda hamkorlik to'g'risidagi yangi bitim bo'yicha muzokaralar yakunlangani haqida xabar bergan edim. Biroq shu kungacha bu bitimni imzolash yuzasidan zaruriy protseduralar yakunlanmagan. Ikki tomonlama hamkorlik ko'lamini kengaytiradigan mazkur bitim Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda muhim olg'a qadam bo'lib hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi Gulnora Karimovadan musodara qilingan aktivlarni boshqaruvchi O'zbekiston Vision 2030 jamg'armasi O'zbekistonda onalar va bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi loyihasini moliyalashtirish uchun 43.5 million dollar ajratgani haqida bildirdi. Yangi dastur UNICEF, UNFPA va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan birgalikda amalga oshiriladi. Uning asosiy maqsadlaridan biri kam vaznli chaqaloqlarning omon qolish darajasini hozirgi 75%dan 90%ga oshirishdir. Ishonch degan nom bilan ham tanilgan O'zbekiston Vision 2030 jamg'armasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama hamkorlikdagi Trust fondi tomonidan boshqariladi. U Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi jinoyat ishi jarayonida musodara qilingan aktivlarini O'zbekiston qaytarish uchun tashkil etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston yaqinda Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' mintaqasida davlat nomidan yangi maktab qurgan bo'lsa ham, mamlakatdagi ta'lim resurslari yo'qligi uning o'sib borayotgan aholisi uchun jiddiy muammo. So'nggi bir necha yil ichida 1 milliondan ortiq bola maktabga chiqqan. Joriy o'quv yili boshida prezident administratsiyasi rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva mamlakatda maktab qurilishi yangi bolalar soniga yetib bormayotganini aytgan edi. Agar yiliga 1 milliondan ortiq bola tug'ilsa, bu yangi o'quv yilida qariyb 1.2 million bola birinchi sinfga boradi. O'zbekistonda esa 1.2 million o'quvchiga maktablarda o'rin yo'q, dedi Mirziyoyeva. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10522 davlat maktabi bo'lib, yangi o'quv yilida o'quvchi soni 6.5 million nafarni tashkil etadi. Buning natijasida sinflar to'lib ketgan va ba'zi o'qituvchilar 40-50 nafar o'quvchiga dars berishga qiynalmoqda. Hatto poytaxt Toshkentda ham maktab o'quvchilariga o'rinlar yetarli emas. Qirg'iziston va Qozog'istonda kabi turli smenalarda galma-gal o'qishga majbur. Toshkentlik ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning aytishicha, umumta'lim maktablardagi sinfxonalari to'lib ketgandan tashqari suv ta'minoti, hojatxona kabi boshqa murakkab va dolzarb muammolar ham bor. Maosh pastligi tufayli malakali o'qituvchilar yetishmaydi. Ko'plab o'qituvchilar ko'proq pul topish uchun repetitorlik yoki xususiy markazlar kabi boshqa joyda ishlashni afzal ko'radi. Maktabda qolganlar ish haqini oshirish uchun ko'proq soat olishlari kerak. Bu ularning ishiga ta'sir qiladi. Qolaversa, maktablar yetarlicha moliyalashtirilmagan. Moliyalashtirish notekis, deydi Jalilov Ozodlik radiosiga. O'zbekiston maktab tizimini modernizatsiya qilishga urinishlarini sharhlar ekan Jalilov rasmiylar tez-tez o'z fikrini o'zgartirib, bir tizimdan ikkinchisiga o'tishini ta'kidlaydi. Muammo fikrimcha, hukumat maktabda ta'lim nima ekanligi haqida aniq tasavvurga ega emas va juda ko'p tajriba o'tkazmoqda, deydi u. Masalan, Finlyandiya standartini joriy etish haqida ko'p gapirildi, ammo hozir Finlyandiya atrofida shov-shuv so'ndi va hukumat maktab bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini bilishi va kamida 1 ta kasbni egallashi kerakligini aytyapti. O'rta va uzoq muddatli strategiyalarda hukumatning maktabga bo'lgan qarashlari juda tez-tez o'zgarib turadi. Bu xavfli. Biz har doim tajriba o'tkazamiz, hech qanday izlanishlarsiz, deydi Jalilov. Turkmanistonda Marva Balkan viloyatlaridagi ba'zi o'qituvchilar uyma-uy yurib, bo'shab yotgan sinflarini to'ldirish uchun bola izlamoqda. Ushbu qashshoq hududlarda ta'lim mutasaddilari 2017-yilda tug'ilgan bolalar ozligi sababli sinflarni birlashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. O'quvchilar soni kamayib ketishi mamlakatda uzoq davom etgan iqtisodiy tanazzul, odamlar chetga ish va yaxshi hayot izlab ketgani ortidan aholi qisqarishi natijasi ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Balkan viloyatidagi muxbiri ayrim maktablarda 1-sinf o'quvchilari soni o'tgan yilga nisbatan 40-50%ga kamayganini xabar qildi. Qozog'iston rasmiylarining bildirishicha, yangi o'quv yilida mamlakat bo'ylab 382 mingdan ortiq 6 yoshli bola 1-sinfga qadam qo'ygan. Biroq maktablarda o'rinlar keskin tanqisligi kuzatilmoqda. Taxminan 270 ming partta yetishmaydi. Hatto poytaxt Ostonada maktab sharoiti yo'qligi sababli 10 minglab o'quvchi ertalabki va kechki smenalarga qatnaydi. Ostonaning yangi qurilgan hududlarida yashovchi ota-onalar uylariga yaqin maktab topolmay qiynaladi. Ostona rasmiylariga ko'ra, shaharda 26 mingdan ortiq bola uchun maktab o'rni yo'q. Ko'p bolalar maktabga uzoq yo'l bosib borishga majbur. Shahardagi 8 ta maktabda o'quvchilar 3 smenada ta'lim olmoqda. 20 dan ortiq maktabda o'quvchi soni sinflarda odatdagidan oshib ketgan. Qirg'izistonda yangi o'quv yili boshlangach, ta'lim vaziri Qanibek Imanaliyev 7-sentyabr kuni lavozimidan ozod etildi. Qaror maktab darsliklari taqchilligi muammosi va jamoatchilik tanqidi sababli qabul qilindi. Qirg'izistonda darsliklar taqchilligi va Imanaliyevning ishdan bo'shatilishi xalq ta'limi sifati borasida tortishuvlarga sabab bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, har bir o'quvchini byudjet darsligi bilan ta'minlash uchun Qirg'izistonga yiliga kamida 5 milliard so'm yoki 56.7 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Biroq davlat byudjetidan bu mablag'ning oz qismi har yili 324 million so'm ajratiladi. Bu mablag'ning yarmi kitoblar ijarasi uchun ota-onalardan olinadigan to'lovdan tushadi. Mamlakatda 2150 dan ortiq umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularning deyarli barchasi ertalabki va kechki smenada ishlaydi. Poytaxt Bishkekda maktablar yetishmasligi asosiy muammo bo'lib, yaqin atrofdagi qishloqlarda bir sinfda 40-45 nafar o'quvchi o'qishi uchrab turadi. Tojikiston aholisi so'nggi yillarda 10 milliondan oshdi va 1-sentyabr kuni 2.2 million maktab o'quvchisi maktabga bordi. Rasmiylarning aytishicha, hukumat yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish uchun 312 ta yangi maktab va bolalar bog'chasi qurgan, ammo ta'lim tizimida 4 mingga yaqin o'qituvchi yetishmasligi aytiladi. Tojikistonlik ta'lim bo'yicha ekspert Muhammad Sodiq Abdurazoqov yangi maktablardan norozi. Ajoyib maktablar ochilmoqda, lekin ularda munosib o'qituvchi yo'q, deydi u. Ayrim ekspertlar Tojikistonda o'qituvchilar yetishmasligiga asosan muhojirlik sabab bo'lishini aytmoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy turg'unlik tufayli Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 3 million kishiga yetgani aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bayden va Markaziy Osiyo prezidentlari Nyu-Yorkda nimalarni muhokama qiladi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. G'arb nashrlari ushbu haftada AQSh prezidenti Jo Bayden hamda Markaziy Osiyoning 5 mamlakati liderlari o'rtasida kechajak muzokaralar mavzulariga doir o'z taxminlarini bayon qilmoqda. AQShning xavfsizlik, tashqi siyosat va inson huquqlari muammolarini yorituvchi Joint Security platformasi AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari bilan bo'lajak muzokaralarda nimalar muhokama qilinishi mumkinligi haqida yozdi. Oq uy rahbari Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat liderlari bilan shu haftada Nyu-Yorkda o'tadigan BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishi doirasida ilk dafa uchrashadi. Amerika siyosatchilari mintaqaga yana qiziqish bilan qaray boshladiki, bu Rossiya Ukrainaga noqonuniy bostirib kirganidan so'ng Markaziy Osiyoda Xitoy ta'siriga qarshi turish va mintaqa liderlarining ko'ngliga yo'l topishga urinish bo'lsa ehtimol deb hisoblashmoqda. Maqola mualliflari Safer World xalqaro nohukumat tashkiloti katta maslahatchisi Jordan Street hamda tashkilotning Markaziy Osiyoda xavfsizlik va mintaqaviy mojarolar bo'yicha maslahatchisi Ilya Jones. AQSh mintaqaning Xitoy bilan iqtisodiy kelishuvlardan va Rossiya Markaziy Osiyo orqali sanksiyalarni chetlab o'tayotganidan tashvishga tushgan. Washington Ukraina masalasida ko'proq dastak olish uchun yanada ko'proq mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlash zarurligini tushunadi. Mualliflar fikricha, sammit chog'ida muhim mavzularda darhol siljish bo'lishi ehtimoli kam, biroq uchrashuv uzoq vaqt Washington tashqi siyosatida ikkinchi darajali bo'lib qolgan mintaqaga dalda beruvchi ramziy ishora bo'la oladi. Street va Jones Biden ma'muriyati Markaziy Osiyo bilan iliq aloqalar qurishga jiddiy kirishgan bo'lsa, mintaqada faqat o'z manfaatlarini ko'zlamasligi, balki ikki tomon manfaatlarini muvozanatga keltirishga intilmog'i lozimligini urg'ulaydi. Mualliflarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar sammitda 3 ustuvor masalani muhokama qilishi kerak. Bular hududiy yaxlitlik va mintaqaviy hamkorlikka ikki tomonlama qiziqish, fuqarolik jamiyatini qatag'onlardan himoya qilishning ahamiyati hamda umumiy xavfsizlik sohasida hamkorlikning eng foydali shakllariga e'tibor qaratish zarurligi. Qo'shma Shtatlarning mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi ko'magi sammitda muhokama qilinishi mumkin. Biroq mualliflar olimlar fikricha, Washington bu borada ehtiyot bo'lishi kerak. Zero uning faolligi Rossiya va Xitoy manfaatlari mavjud Markaziy Osiyoda bezovtalik paydo qilishi mumkin. Street va Jones Moskvaning tobora tahdidli retorikasi manzarasida Washington o'zini ishonchli hamkor sifatida namoyon etib, mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlashi, shuningdek iqlim o'zgarishi, bozorlarga kirish, yangi savdo yo'nalishlarini ochish, transmilliy infratuzilma loyihalari kabi sohalarda hamkorlikni mustahkamlashi juda muhim deb hisoblashmoqda. Ayni paytda AQSh mintaqa mamlakatlari inson huquqlari va erkinliklari sohasida muayyan kafolatlar berishiga erishmog'i shart. Bu borada mualliflar Washington fuqarolik jamiyati tashkilotlariga ko'proq yordam berish, ta'limga hamda yoshlar ishtirokidagi loyihalarga ajratilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish orqali vaziyatni yaxshilashi mumkinligini qayd etishgan. Biden ma'muriyati ushbu sammitga 2022 yil oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va 2023 yil mayda Xitoy rahbari Si Szinpin mintaqa mamlakatlari liderlari bilan o'tkazgan sammitlarga muqobala qilish uchun o'ziga xos mashq deb qaraydigan bo'lsa, adashadi. Biden ikki tomonlama manfaatli sohalarni topishi, ayni chog'da harbiy majburiyatlarda Rossiya va Xitoyni ortda qoldirishga urinib, o'zini tuzoqqa tushirmasligi lozim deyiladi maqolada.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rosa qiyin. Qiynaldik
bosh. Choy rosa qiynaldik.
Qiyin bo'ldi.
Choy qiyin bo'ldi.
9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkaz oldim.
Toshkentlik Oybek Begaliyev O'zbekistondagi farmatsevtika biznesini tashlab AQShga kelgan. Bunday qilishga uning aytishicha tadbirkorligiga bo'lgan to'siqlar sabab bo'lgan. Oybek Schengen vizasi bilan dastlab Yevropaga, so'ngra AQSh Meksika chegarasigacha kelib, Amerikadan boshpana so'ragan.
Shu sharoitga borasiz, siz o'zingiz ishni tashlab ketishga majbur bo'lasizda.
Ishlagani qo'yishmadi.
Endi qo'yishmadi emas, bizda nima desam, monopoliya degan narsa bor-da. Endi har bir yo'nalishda o'zining egasi bor. Bizlar yo'limizga 13 ming dollar pulimiz bor edi. Bitta mashinam bor edi, Toshkentda shuni sotdim. Shuni sotib, yana bir tilla-pillalarni qo'shib sotib, shu bir 13 ming dollar qildik-da, yo'lga chiqdik. Shu bilan yetib keldik.
Zaharli emasmi bu? Hoz op suvga tashlab yuboradi. Aytdim-ku.
Oybek turmush o'rtog'i Nigora bilan 2022 yilning 1 sentyabrida O'zbekistonliklar mustaqillik kunini bayram qilayotgan kuni vatanini tark etishgan. Amerikada Begaliyevlar bir necha oy og'ir sharoitlarda kun kechirishgan. Yangi joyda sharoit shu qadar qiyin bo'lganki, och qolmaslik uchun Toshkentdagi uyimizni sotishga majbur bo'ldik, deydi Oybek.
Qiyin bo'lmadimi boshida?
Rosa qiyin. Qiynaldik
boshida. Choy rosa qiynaldik.
Qiyin bo'ldi.
Choy qiyin bo'ldi. Bu yoqqa kelganimizdan keyin shu bitta to'rt xonali nastroyka uy bor edi, Chilonzor metroda joylashgan. O'sha uyni sotib, bu yoqda o'sha gostinitsa va yeb ichishga ishlatdik. Keyin o'shaning puliga arendaga uy oldik buddan. Ish masalasichi?
Bitta mashina oldim. Endi sal bunaqa ishlar bor ekan, mashina bilan qilinadigan, shularni qilib turdim. Keyin santexniklik qildim, elektriklik qildim, yana dezinfeksiyalarga osha chiqib dezinfeksiya qildim. Ulardan ham tushib turardi, 200 400 dollar qarzim bundan shunaqa shu.
Hozirda Begaliyevlar Nyu-York shahrida istiqomat qilmoqdalar. Oybek Amerikada tadbirkorlikni davom ettirmoqchi.
Xudo xolasa shunaqa niyatim, tadbirkorligimda shu yerda yo'lga qo'ymoqchiman.
Ayni o'sha
O'zbekistondagi tadbirkorlikda.
Amerikada Begaliyevlar kabi qiyinchilik domiga tushib qolgan o'zbeklar oz emas. Ularning aksari AQShga Markaziy Amerika va Meksika orqali noqonuniy yo'llar bilan kelganlar.
Qanday o'tdingiz?
Chegara buzib o'tdi.
Buzib o'tdingiz.
Boshqa iloj yo'q.
Nimadan devordan ochdingizmi?
Devor ochib berishmaydi, ochdi.
Necha kishi edingizlar devor oldida?
50 kishi edi.
50 kishidan. Nima birovda oyog'idan ko'tarib turdim, qanday o'tdinglar?
Sakrab o'tirasiz, bo'ldi. Biroq endi sizni o'ylamaymiz.
biz kecha bordik baland-ku, juda baland.
Sizni biroq o'ylamaydi, men sakrab o'tasiz, bo'ldi, shu. Yo'lini qilasiz, bo'ldi, boshqa iloji yo'q.
Qarang, devor. Qanday bundan o'chish mumkin?
Tirmashib ketasiz, bo'ldi, shu. Boshqa iloji yo'q. U yoqqa ham chiqqandan keyin bitta osir yaxshi tushib olasiz, tirmashib olasiz, bo'ldi. Yoshiga zarar yetib qolmasiz. Xuddinaqa chiqib ketasiz, bo'ldi. Muammo yo'qdi. Kak zombi kino de. Foydasi yo'q, boshqa iloji yo'q. Kim sizni o'ylamaydi. Allohga tavakkal qilib chiqasiz, bo'ldi, boshqa narsa yo'q.
Devordan oshib o'tdingizlar, 50 kishi, keyin nima bo'ldi? Sira darrov Amerika chegarachilari ushlab oldimi yo ma'lum muddatdan keyin?
Ma'lum muddatdan keyin.
Qanchadan keyin ushladi?
1 soatdan keyin.
Yurdingizlarmi yo poylab o'tirdingizlarmi
chegarada? O'tirdi o'sha, yemin chegarada o'tirdi. Metralkada o'tirdi, o'zi kelib olib ketdi.
Joriy yilning iyul oyida Amerika harbiylari Meksika bilan chegarada 130 mingdan ziyod muhojirni hibsga olgan. Ularning 70% bir oygacha hibsda qoladi. Ayrim muhojirlar uchun hibsxona Amerikadagi so'nggi manzil bo'lishi mumkin. AQSh qonunchiligiga ko'ra, boshpana olishga yetarli asos ko'rsata olmagan muhojirlar hibsxonaning o'zidan deport qilinadi.
Hozir yangi qonun qoidaga ko'ra, shunchaki ortga qaytib keta olmaysiz. AQShga kirishingiz 5 yilga taqiqlab qo'yilishi mumkin. Ilgari deportatsiya bo'lgan odam yana qaytib kelaverardi. Bilasizmi, ko'p odamlar AQShda nimani ko'rishadi? Shunchaki ular hibsxonadan boshqa narsani ko'rishmaydi. Qaytganlaridan keyin aytishlari mumkin. Ha, men AQShni ko'rdim. Nimani ko'rdim? Hibsxonani ko'rdim. Ko'rganim shu, xolos. Shu mening Amerikada ko'rganim. Yana 5 yilga taqiq qilishdi. Endi kira olmay o'tiribman.
Bu mavzuni o'rganish uchun Meksika va Amerikaga borgan muxbirlarimiz u yerdagi o'nlab markaziy osiyolik muhojirlar bilan suhbatlashdi. Ularning deyarli barchasi o'z vatanlarida AQSh vizasini ola olmasdan Meksika orqali Amerikaga kirishga qaror qilishgan.
9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkaz oldik. 9 marta 160 dollarni hisoblanish bo'ladigini. 9 marta 1,5 ming dollar degan gap. 160 dollardan hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasini olmoqchi bo'lgan markaziy osiyoliklarning aksari rad javobini olayotgani rost. Bunga oid 2022 yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha. Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmanistonda 35.69%. AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tgan muhojirlar ushlangach, Amerikaning chegara hududlaridagi hibsxonalarida saqlanadi.
Ular qamaldi, shaxsni aniqladi, qonuniy tekshiradi, keyin sizga dokument bo'lgandan keyin chiqaradi shartlari bilan.
Qanday shart bor ekan?
Oddiy shart, Amerikada siz palochatingiz bo'lishi kerak bo'ldi.
Jo'rabekni muxbirlarimiz hibsdan chiqqan kuni Kaliforniya shtatining San Diego aeroportida uchratishdi. Toshkentlik savdogar yigitning AQShdagi rejalari bir dunyo.
5 ming topargan bo'lsa, 1000 dollar asqotgan 4000 dollar yig'iladi. Bor gap. 4000 dollar yig'iladi. 5 oy ishlagan 4000 dollardan 5 oy nechi bo'ladi? 20 ming bo'ladimi?
Nima ish qilmoqchisiz?
Bu ishda bor, o'z ishda bor.
Ayting.
Ko'ramiz, trak iloji boricha trakka harakat qilamiz.
Bu ozodlikning Meksika orqali Amerikaga bormoqchi bo'lgan markaziy osiyoliklar haqidagi dokumental filmidan bir parcha edi. Filmning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube kanalida tomosha qiling. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Quyosh instituti va quvg'indagi yulduzlar. Morgenshtern Toshkentda olingan yangi klipini namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyalik qochqin reper Morgenshternning so'nggi klipi odatdagidek so'kish bilan boshlanadi. Цензура ва Украинадаги урыш мусика бизнесіні боғып койайоткен бір пайтта, унинг Узбекистанда суратке олинген «Кара рус» клипы россиялик мусикачылар ва Марказий Осио ижодкорлари ўртасидаги ҳамкорликнинг навбатдаги намунасидир. Москванинг Украинага тажовузи манзарасида россиялик юлдизлар билан ҳар қандай маданий алоқа Марказий Осиёда ҳам баҳсларга сабаб бўлиши мумкин. Аммо Моргенштернинг интернетда 6 миллиондан ортиқ одам кўрган сўнги видеоси маҳаллий истеъдодлар ва туризмга Чанқоқ Ўзбекистонда диққатга созовор жойлар учун яхши реклама бўлиши мумкин. Моргенштерн Алишер Валиев Бошқирдистон Республикаси пойтахти Уфа шаҳрида туғилган. Россиялик машҳур санъаткорлардан бири. Лекин у ҳозирда Россияда хуш кўрилмаяпти. Кремльнинг 2-чи жаҳон урушидаги ғалабани нишонлашдаги ортиқча ҳашаматини танқид қилганликда айблангани учун 2021 йил охирида Моргенштерн Москвадан қочди. Бир йил ўтиб, у Москваning Украинага асоссиз босқинидан сўнг урушга қарши қўшиқ куйлади-ю, унга эшиклар ёпилди. 2022 йил май ойида сиёсий фаолияти учун уни хориджий агент деб эълон қилишди. Ammo u O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli Sovet davrida qurilgan Quyosh fizikasi institutida klip oldi. Моргенштерн so'nggi 1 yil ichida begona yurtlarga borib qolgan yagona rus san'atkori emas. 21 yoshli Daniya Milohin ham qora rusda chiqadi. Klip oxirida u Моргенштернga bazukadan o'q uzgani tasvirlangan. Milokin Rossiyada keng auditoriyaga ega TikTok shousining boshqa ishtirokchilari bilan birga Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiyadan ketgan. U Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotaga o'rnashib, u yerda qozoq maktabida o'tgan bitiruv oqshomi haqida klip oldi. O'tgan hafta Milokin ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda Moskvaga qaytganini ko'rsatgan fotosuratlarni joylashtirdi. Siyosiy jihatdan ziddiyatli chiqishlar qilgan Моргенштерн avvalroq 2-chi jahon urushi xotiralari haqidagi izohlari uchun uzr so'ragan bo'lsa ham kech edi. Tergov qo'mitasining qudratli rahbari Aleksandr Bastrikin o'z agentligi allaqachon ishni tergov qilayotganini aytdi va qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda giyohvandlikni targ'ib qilgani uchun tergov qilinishi mumkinligiga ishora qildi. Bu tahdid keyinchalik rasmiy ayblovga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklariga o'rnashgan Моргенштерн uy nomli videosida Bastrikinga javob bergan ko'rinadi. Lanati, bu yolg'on. Men ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan yagona narsa o'zimman. Jinursin, deb kuyladi u klipda. Bu klip YouTube'da 26 million marta ko'rildi. Qora rus klipida Qozog'istonlik ikki taniqli aktyor Sharip Serik va Jenis Omarov va Instagramda nom qozongan. Hozirda Doner Kabob tarmog'i yuziga aylangan komediyachi Jeka Fatbeli suratga tushgan. Klipning bir joyida politsiya formasini kiygan Serik qo'shiqchiga behayo so'zlar aytib, Моргенштернga kalla qo'yib katta mushlashuvga sabab bo'ladi. O'tib ketayotgan qozoq Omarovni ko'rib, Serik: "Ey baqaloq, sen ham shu yerdamisan?" dedi. Ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab obunachilari borligini hisobga olsak, Omarov va Serikning ishtiroki arzonga tushmagan. Qora rus klipi uchun qatnashchilar ro'yxatidan bu klip Моргенштернning hozirgacha eng qimmat kliplardan biri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Toshkentda joylashgan Abstract Visual studiyasi videoni yaratishda yordam berdi. Biroq videoning haqiqiy yulduzlari u tasvirga olingan joylardir. Toshkent yaqinidagi Quyosh fizikasi instituti 10 mingdan ortiq mayda oynalar bilan o'ralgan quyosh tadqiqot markazi bo'lib, uni Atlas Obscure veb-sayti ilmiy fantastik asarlardagi manzaraga o'xshaydi deb ta'riflaydi. Ukrainadagi urushga xoh tarafdor bo'lsin, xoh qarshi, rossiyalik qo'shiqchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida konsertlari bekor qilinmoqda va Моргенштерн ham bundan mustasno emas. Uning Rossiyaning ittifoqchisi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi konserti bo'lishi joriy yil yozida Rossiyada Моргенштернga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun nomaqbul deb topildi, dedi Qirg'iziston madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudov. Xuddi shu vaqtda Qozog'istonning Qunayev kurort shahrida 60 yoshli estrada xonandasi Grigoriy Lepsning konserti ijrochining urushni qo'llab-quvvatlovchi chiqishlari tufayli bekor qilingan edi. Aksincha, toshkentlik bloger Nikita Makarenkaga ko'ra, Моргенштернning videosi hozircha O'zbekistonda umuman muhokamaga sabab bo'lmagan va u haqida gazeta o'z xususiy yangiliklar saytidagi maqola hech qanday qiziqish uyg'otmagan. Hech qanday munosabat bo'lmadi, blogerlarning hech biri yozmadi. Men ham betarafman. U va uning faoliyati meni qiziqtirmaydi, dedi Makarenka.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hagada Ukraina davosi bilan Rossiya ustidan xalqaro sud mahkamasi ish boshladi. Ukraina rasmiylari Klishevka ozod etilganini tasdiqlamoqda. Anneksiya qilingan Qrimning Sevastopolida yana portlashlar. Manbalarga ko'ra, Ramzan Qodirov Moskva kasalxonasida qolmoqda. Yekaterinburgda esa qiynoqlarga solingan tojikistonliklar terrorchilikda ayblanmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqinining 572-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiylariga Sharqiy frontda jadallik bilan ildamlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Bahmutda asta-sekin yerlarimizni qaytarib olayotgan jangchilarni alohida ta'kidlashni istardim. 80-chi havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, 95-chi brigada va qo'shma hujum brigadalariga rahmat. Klishivka ozod qilindi. Barakalla.
Klishivka, molodsi.
Avvalroq Ukraina harbiy kanallari Bahmut yaqinidagi Klishevka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatilganini da'vo qilingan videoni tarqatdi. Bir kun oldin esa Ukraina kuchlari Andreyevka aholi punkti qaytarib olinganini tasdiqlagandi. AQShning CBS teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Vladimir Putinga tanaffus bera olmasligini aytdi va dunyoni 3-chi jahon urushining oldini olish uchun Rossiya prezidentiga qarshi turishga chaqirdi. U o'z mamlakatiga bosqinchi rus qo'shinlarini quvib chiqarish uchun davom etayotgan qarshi hujumda yordam berish uchun qo'shimcha qurol so'rashga AQShga ketayotgani, G'arbning harbiy yordami Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash uchun muhim ekanligini aytdi.
We need to liberate our territory as much as possible and move forward, even if it's...
Biz imkon qadar hududimizni ozod qilishimiz va oldinga intilishimiz kerak. Bir kilometr yoki 100 metrdan kam bo'lsa ham, biz buni qilishimiz kerak. Zirhli mashinalar yura olmaydigan joyda biz uchamiz. Agar ucha olmasak, dronlarni jo'nataylik. Biz Putinga dam bermasligimiz kerak.
We mustn't give Putin a break.
Zelenskiy 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Klishevka qishlog'i Baxmut yaqinidagi joylashgan. Qishloq qaytarib olingani haqida birinchi bo'lib Milliy gvardiyaning Lut brigadasi ma'lum qildi.
Мы воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Салом, біз 80-ші алохида хаво хужуми бригадаси, 5-ші алохида хужум бригадаси, Лиут алохида бирлашган полиция хужум бригадалари Донецк вилоятидаги Клишевка аҳоли пунктини рус босқинчилардан озод этдик. Душман артиллерия билан ҳудудни эгаллашга уринишларини тўхтатмаяпти. Лекин биз қатъият ва ишонч билан турибмиз, чунки бу бизнинг заминимиз. Украина қуронли кучларига шон-шарафлар.
Засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
Клішевкани қолга киритилиши Украина учун мухим тактик ютук ҳисобланади. Негаки эндиликда Украина қўшинлари Бахмут шаҳрини қуршаб олиш учун яхши имкониятга эга. Бу шунингдек украиналикларга Россия логистика линияларини яхшироқ кузатиш имконини ҳам беради. Украина мудофаа вазири ўринбосари ҳаннамаларнинг айтишича, Клишевка озод қилинган, лекин душман ҳали ҳам юқотилган позицияларни қайтариб олишга ҳаракат қилмоқда. Kun bo'yi dushman hujumlarini qaytarishimizga to'g'ri kelmoqda, deya ta'kidladi Hanna Malar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha, Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitilgan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik, razvedka va havodan mudofa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofa vazirligi Qrimning janubi-g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvorzhayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Ukrainskaya pravda esa Ukrain razvedkasidagi manbalarga tayangan holda Sevastopoldagi portlash Ukraina harbiy dengiz kuchlari va bosh razvedka boshqarmasi tomonidan rejalashtirilgan amaliyot bo'lgani haqida bildirdi. Bu amaliyotdan maqsad nima bo'lgani aytilmadi. Rossiya mudofaa vazirligining navbatdagi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Donetsk va Lugansk hamda boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda ko'plab Ukrain harbiy xizmatchilari va texnikalarini, jumladan M2 piyoda jangovar mashinasini nishonga olgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetskdagi 100-chi hududiy mudofaa brigadasi va 67-chi mexanizatsiyalashgan brigada qo'mondonlik punktiga ham zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida Baxmut va Marinka shaharlarida o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina kuchlari rus harbiylari, shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi, o'g'dori omborlari va elektron urush tizimlariga zarba berganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning ko'plab havo nishonlarini ham tutib olganini da'vo qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni Ukrainani qo'llab-quvvatlash orqasida Rossiyaga qarshi urush olib borayotganlikda aybladi. Lavrov AQSh Ukrainani uzoq masofaga uchadigan raketalar bilan ta'minlashi mumkinligi haqidagi xabarlarga shunday munosabat bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatni nazorat qilishga urinmoqda. Ukrainaga qurol-yarog, o'q-dori, razvedka ma'lumotlari va sun'iy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlarni taqdim etish orqali Rossiyaga qarshi urush olib bormoqda, deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Qodirovning buyragi ko'chirib o'tkazildi, biroq uni organizmi qabul qilmadi. Bu haqda Obozrivatel nashri Chechen diasporasidagi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Takroriy transplantatsiya operatsiyasi rejalashtirilgan. Eha Moskvi nashrining sobiq muharriri Aleksey Venediktov o'z Telegram kanalida bularni yozdi.
Qodirov: "Odatiy og'ir buyrak yetishmovchiligi, shuning uchun tez-tez gemodializ kerak. Bilishimcha, buning hammasi markaziy klinik shifoxonada sodir bo'lmoqda."
Venediktov Qodirov 3 iyuldan beri rasman ta'tilga chiqqanini bildirib, mana bu hujjatni ham ilova qildi. Bu vaqtda Checheniston rahbari vazifasini boshqaruvchi etib Muslim Xuchiyev tayinlangan. Kuni kecha RA-731-17 raqamli Ramzan Qodirovga tegishli biznes jet Moskvadan 1950-lar atrofida havoga ko'tarilib, janubga Checheniston tomon uchgan. Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga borgan. Bu haqda Vyorska nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Bu arada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. O'tgan haftada qator chechen muxolifat kanallari Ramzan Qodirov og'ir dardga chalingani to'g'risida yozgandi. Biroq yakshanba kuni Qodirovning Telegram kanalida video e'lon qilindi. Unda Qodirov yomg'ir ostida sayr qilib yurgani aks etgan. Ozodlik radiosi rus xizmati bu faktga e'tibor qaratar ekan, yakshanba kuni Moskvada havo ochiq bo'lgani va Qodirov aks etgan video qachon olingani noma'lum ekanligini bildirdi. 46 yoshdagi Ramzan Qodirov kasal ekani haqidagi xabarlar yil boshidan beri matbuotda paydo bo'lmoqda. Qodirovning o'zi bu xabarlarni inkor qilgan. Ramzan Qodirov Vladimir Putinning Ukrainaga bosqinini jiddiy ravishda qo'llayotgan va xalqaro sanksiyalarga uchragan siyosatchilardan biri. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashini to'xtatsa davlat sifatida yo'q bo'ladi.
Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolni tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi.
Stoltenberg oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024 yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotganini yozgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning Rossiyaga tashrifi 18 sentyabr kuni yakunlandi. Kim Vladivostokda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygudan sovg'a sifatida mo'ynali qalpoq oldi. KRT davlat telekradio kompaniyasi mamlakat rahbari Rossiyaning yadroviy bombardimonchi samolyotlarini, gipertovushli raketalar bilan jihozlangan qiruvchi samolyotlarini hamda harbiy kemani ko'zdan kechirayotganini namoyish qildi. Primorsk viloyati gubernatori Oleg Kozhemyaka Kimga hujum operatsiyalari uchun mo'ljallangan zamonaviy yengil zirhli nimcha sovg'a qildi. Kimga shuningdek 5 bir tomonlama hujumkor dron va Ukrainada urushda keng qo'llanilayotgan Gran 25 razvedkachi dronlar ham sovg'a qilindi, deya xabar berdi TASS axborot agentligi. Bu BMTning Shimoliy Koreya raketa va yadro faoliyatiga qarshi qabul qilingan kamida 2 qoidasiga ziddir. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiyalarini ma'qullab ovoz bergan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti mutaxassislari fikricha Baxmut ostonasidagi janglar Ukrainaga urush harakatlarini o'zgartira olishga qodir ruslarning katta desant kuchlarini o'ziga tortib, Zaporojye viloyatida muvaffaqiyatli himoyalanish imkonini berdi. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Yevgeniy Prigojinning isyoni ham yordam berdi. Wagner shirkati kuchlari o'rniga u yerga bir nechta havo desant bo'linmalari ko'chirildi deb yozadi urushni o'rganish instituti mutaxassislari.
Ukrainaning ushbu muhim yutug'i Rossiyaning Zaporojye viloyatida Ukrainaning asosiy qarshi hujum zarbasini qaytarish uchun yuborilishi mumkin bo'lgan havo desant kuchlarining muhim mobil tezkor zaxirasini yarata olmasligiga olib keldi.
Ular Ukraina janubidagi Rossiya mudofaasini kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi rus jangovar kuchini o'ziga tortishga yordam bergan. Ukrainaning Donetsk viloyatida oldingi siljish qarori ba'zi harbiy ekspertlarning tanqidiga sabab bo'lgandi. Ular shaharning strategik ahamiyatiga ega emasligini, u uchun Ukraina qurolli kuchlarining eng jangovar bo'linmalari jang qilayotgani, bu janubiy frontda foydaliroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Yekaterinburg harbiy apellyatsiya sudi Tojikistondan mehnat muhojirlariga nisbatan terrorizm va portlovchi moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda muhojirlarga yordam berayotgan huquq himoyachisi Valentina Chupikning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning hammasi qiynoqlarga solingan, boshlariga qop kiydirilgan, kaltaklangan va ular qo'rqitilgan. Gumonlanuvchi muhojir yigitlar ish soxtalashtirilganini aytmoqda. Ulardan birining amakisi Aziz Murat Azizovning so'zlariga ko'ra, tergovchilar gumonlanuvchilarga ularning ko'rsatmalarini buzib ko'rsatuvchi tarjimonni almashtirishga ruxsat bermagan. Sud esa guvohlarni chaqirishni rad etgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Sangin Murod Musofirov, Abubakir Sanjarov, Shahromjon Musofirov, Nurali Do'stov va Anvar Shoh Avezovlar oldindan til biriktirib, go'yo bir guruh shaxslar tomonidan portlovchi moddalarni noqonuniy ishlab chiqarish va saqlash, terrorchilik jamiyatiga ishtirok etish va terrorchilik hujumini tayyorlashda ayblangan. Jinoiy ish turli hududlarda migrantlarga nisbatan tez-tez sodir bo'layotgan reydlar fonida ko'rib chiqilmoqda. Rossiya rasmiylari hozirda Ukraina jabhasida kadrlar tanqisligini to'ldirish uchun migrantlardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xizmatlari uchun ularga imtiyozlar va fuqarolikni soddalashtirilgan tarzda berish va'dasi qilingan. Armiyadan qochish uchun esa Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish bilan tahdid qilingan.
Маша, чего ты плачешь?
Bu qizaloqning ismi Masha. U o'zining rus bosqinchilari tashrifidan keyin vayron bo'lgan bog'chasini ko'rib yig'lamoqda. U ota-onasidan mashinani to'xtatib, bog'chasini ko'rib ketishni so'raydi.
Сейчас выйду, Маша.
Так куда на заход, понимаешь? Ну что, не тихо. Давайте теперь подводим, что взорвало. Не иди туда быстро, Маша, нельзя.
Sentyabr kunlari Hagadagi xalqaro sudda Ukrainaning Rossiyaga genotsid jinoyati oldini olish va jazolash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani buzganlikda ayblangan davosi bilan dastlabki mahkama bo'lib o'tadi. Ukraina 2022-yilning 27-fevralida Rossiya harbiy bosqinining boshlanishidan 3 kun o'tib sudga murojaat qilgan. Sud avvalroq 32 davlat Ukraina davosiga qo'shilish huquqiga ega deb qaror qilgan edi. Dastlabki eshituvlar davomida Rossiya tomoni xalqaro sudning ish bo'yicha yurisdiktsiyasiga ega emasligini isbotlash kutilmoqda.
Ukrainaning da'volari muvofiqlik to'g'risida teskari deklaratsiyani talab qiladi va shuning uchun qabul qilib bo'lmaydigan va biz taqdimotni bu zaldagi barchaga Ukrainaning o'zi da'volari va uning ushbu jarayonlardagi taktikasi adolatli sud jarayoniga aniq e'tiborsizlik ekanligi ayon bo'ladi va jarayonni suiiste'mol qilishdir deya yakunlaymiz.
Ukraina tomoni Rossiyaning Ukrainaga qarshi harakatlarida genotsid belgilari bor deb hisoblaydi. Dalillardan biri bolalarni Ukrainadan majburan olib chiqishdir. Bunga aloqadorlikda gumon qilinib, Vladimir Putinni hibsga olishga order avvalroq Gaaga xalqaro jinoyat sudi tomonidan chiqarilgandi. Hagadagi xalqaro sud Ukrainaning Rossiyaga qarshi yana bir da'vosini ko'rib chiqmoqda. Davo Ukraina tomonidan 2017-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Donbassdagi qurolli harakatlari munosabati bilan qo'zg'atilgan. Rossiyaning minomyot snaryadlaridan jarohat olib ko'r bo'lib qolgan Ivan Saruka oila qurdi. Uning 25 yoshli turmush o'rtog'i Vladislav Ryabets Ivanning oldiga qadam qo'yar ekan, sobiq harbiy hayotining yangi sahifasi boshlangandan xursand bo'lib yig'laydi. Bortnichi qishlog'ida o'nlab odamlar sharlar va gulchambarlar bilan bezatilgan to'y stoli atrofida yig'ildi. Juftlikning yaqinlari kamtaroni uyga kirib, yosh oilani tabriklashdi. Odamlarning xushchaqchaq va hayajonli ko'zlarida qayg'u ham bor. Mamlakat Rossiya bilan shafqatsiz urush olib bormoqda. Rossiya bosqinining boshlanishi bilan Ukrainada nikohlar ham ko'paydi. Chunki ko'pchilik ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Saroka bo'linmasi Baxmutda jang qilgan. 2-avgust kuni Gorlovka qishlog'i yaqinda erta tongda rus qo'shinlari ularni o'qqa tutadi. Sarokaning ko'ziga metal parchalari tegib, u jarohatlanadi. Uning oyog'i ham yaralanadi.
Drama bo'la chaska, men bu vesel obxarivshi. Мы его не пізнали у Вінниці.
Uning jarohati og'ir edi. U butunlay kuyib ketgan edi. Vinnitsada uni taniy olmadik. Rabets biz bilan bo'ldi. Agar u bo'lmaganida, Ivan hozir butunlay boshqacha ahvolda bo'lardi. Ammo hozir u o'zini ajoyib his qilmoqda. Lekin ulardek men bunga dosh bera olmayman.
Я так не можу, як мені. Ну, ладно, вибач. Vinitsadagi kasalxonada yotgan Sarukani deyarli tanib bo'lmasdi. Rebis bir yil davomida har dam olish kunlari kelib undan xabar olib turdi. Ular Ivanning ko'zlari tuzalib ketishiga umid qilishgandi. Vladislava Ivanni yolg'iz qoldirmadi.
Ya, цей прогрес в моєму житті, і тільки я можу задавати.
Faqat o'zim hayot yo'limni belgiladim va oldinga yurdim. Agar to'xtasam, bu men uchun o'lim degani. Qo'llarimni tushirgan zahoti men shunchaki mavjud bo'lishdan to'xtayman. Shuning uchun ham oldinga intilyapman. Maqsadlarimga erishaman va faqat ijobiy his-tuyg'ularga e'tibor qarataman.
Тому я йду вперед і добиваю своїх цілей і налаштовую себе тільки на позитивні емоції.
А що там уже воски впереді оторвались?
Ні, не вперед. Там я бачу прапор.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hop, hop. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Arlov va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizidagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofaa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan. Mi-8 vertolyotni urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalariga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tib kechasi Rossiya havo mudofaa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskiyda qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernator Andrey Klichkov dron shaharning Zeleznorojniy tumanidagi notarar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shop Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Ba'zi Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovs tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ilamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 ta dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreyevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreyevka qishlog'ini qaytarib olgani bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Baxmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukrayin qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotli raketalar bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi janubiy mudofaa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 shahid kamikaze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Xarkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilya nashri viloyat rahbari Oleg Snegubovga tayanib xabar qilishicha, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi. Snaryadlar felsherlik, akusherlik punktiga shikast yetkazdi, deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. So'nggi qaydlarga ko'ra, 16 sentyabr kuni ertalab Rossiya armiyasi Xarkov viloyatiga zarba berishi natijasida jabrlanganlar soni 6 kishiga yetgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi 17 sentyabr kuni ertalab Rossiyaning qanotli raketalariga qarshi havo hujumidan mudofaa jangi tasvirlarini namoyish qildi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bilan mojarodan ogohlantirganini aytdi. Trump Amerika haqida qayg'urgan ayollar konservativ guruhi bilan uchrashuvda agar u hokimiyatda qolganida Rossiyaning Ukrainaga bosqini sodir bo'lmasdi, deya ta'kidladi.
Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency,
prezidentlik saylovida g'alaba qozonib, kabinetga kelishimdan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushni hal qilaman. Agar o'shanda men Oq uyda bo'lganimda, bu urush hech qachon sodir bo'lmagan bo'lardi. Men bu haqda Putin bilan gaplashib, unga ochiq aytgandim. Bunday qilma Vladimir, xatoga yo'l qo'yma deb ogohlantirgandim. Yana bir ikki narsalarni aytdim. U menga 10% bo'lsa-da ishondi. Bizga keragi ham shu edi. Lekin men ketishim bilan Rossiya qo'shinlarini shakllantira boshladi.
Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomors portiga yetib keldi. Bu kemalar Afrika va Osiyo bozorlariga don olib ketish uchun vaqtinchalik yo'lak orqali Ukraina portlariga yo'l olgan edi, deya ma'lum qildi Ukraina hukumatining yuqori martabali amaldori Reuters agentligiga. Rossiya don bitimidan chiqqandan so'ng Ukraina urush boshidan beri o'z portlarida qolib ketgan kemalarni chiqarib yuborish va don eksportini yo'lga qo'yish uchun Qora dengizda gumanitar koridor ochganini e'lon qildi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakovning aytishicha, Resilient Afrika va Aroyat yuk tashuvchi kemalari Afrika va Osiyoga 20 ming tonna bug'doy yetkazish uchun Ukraina portlariga yetib kelgan. Polsha armiyasi 16 sentyabr shanba kuni tanklar, vertolyotlar va quruqlikdagi qo'shinlar ishtirokida harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Polsha armiyasining ta'kidlashicha, kuzgi olov 23 mashg'ulotining maqsadi qo'shinlarning o'zaro muvofiqligi va jang maydonidagi hamkorlikni namoyish etishdir. Bu mashqlar armiyaning yakshanba kuni omma uchun ochiq bo'lgan yillik artilleriya namoyishi oldidan tashkil etilgan. Ko'rgazmada Polshaning so'nggi harbiy texnikalari, jumladan jami 70 ga yaqin Abrams va K2 tanklari, HIMARS raketalari namoyish etiladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish uchun o'tgan hafta oxirida AQShga yetib borgan O'zbekiston prezidenti 19 sentyabrda Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari plus AQSh rahbari C5+1 formatidagi sammitda qatnashadi. Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda shuningdek BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Kutilayotgan bu ikki voqeaga mavridi kelganda albatta to'xtalarmiz. Hozir esa so'nggi kunlarda bo'lib o'tgan ba'zi muhim voqealar paydo qilgan savollarga javob izlaymiz. Eng katta voqea mamlakatning moliyaviy sektoriga tegishli bo'lgani uchun ko'rsatuvga iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum Jamshid.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Keyingi kunlarning eng katta yangiligi Markaziy bank bilan bog'liq. Bugundan, ya'ni 18-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Markaziy bankining tijorat banklari va tadbirkorlik subyektlariga qo'yilgan valyuta operatsiyalari bo'yicha yangi cheklovlari kuchga kirishi kerak edi. Cheklovlar to'g'risidagi qarorini Markaziy bank 15-sentyabrda qabul qilgandi. Oradan roppa-rosa bir kecha kunduz o'tib, moliyaviy regulyator o'z qarorini o'zi bekor qildi va bu haqda Markaziy bank boshqaruvi raisi Mamarizo Nurmurotov 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Demak, bugundan 18 sentyabrdan ana o'sha cheklovlar kuchga kirmaydi. Markaziy bank raisining aytishicha, kuchga kirishga ulgurmagan qarorning bekor qilinishiga jamoatchilik noroziligi sabab bo'lgan.
Bu yaxshi narsa, men xursand bo'ldim bir tomondan, har bir xatti-harakatimizga, qadamimizga jamoatchilik o'zining fikrini qarashlarini bildiradigan bo'lsa, bu albatta bir yaxshi nima deydi, belgi.
Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qarori moliyaviy siyosatni yaxshi tushunadigan ekspertlarni tashvishga solgani, hatto qo'rqitib yuborgani ularning yashin tezligidagi reaksiyalaridan darhol ma'lum bo'ldi.
Bu dejavyu, o'ta qo'rqinchli takror. Agar bu cheklovlarga indamay rozi bo'lib ketaversak, oxirgi 27 yilda 2-chi va 3-chi marta bir dahshatli xatoni takrorlashga ko'nsak, demak, xalq va millat o'laroq erkin iqtisodiyot, ochiq bozor va huquqiy davlat qurishga haqli emasmiz. Shaxsan men bunga rozi emasman, rozi bo'lmayman.
Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning fikri edi. Markaziy bank boshqaruv raisi Mamarizo Nurmurotovning aytishicha 15-sentyabrda qabul qilingan qaror 16-sentyabrda aynan mana shunday reaksiyaga javob bo'ldi. Menimcha, Markaziy bank o'z qarorini o'zi bir kunda bekor qilishi jamoatchilikda paydo bo'lgan tashvishni yo'yish o'rniga yanada kuchaytirgan bo'lsa kerak. Chindan ham qaror jamoatchilik fikriga quloq solinganidanmi yoki bu yerda boshqa sabab bormi? Jamshid, bu savol javobini biroz keyingi suraylik. Hozir esa Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qaroriga qaytamiz. U nima haqda edi?
U turli cheklovlar joriy qilish haqida edi. Birinchidan asosiy hisob degan tushuncha kiritilib, xorijiy operatsiyalar asosiy bir necha bankda hisob ochirilgan bo'lsa, faqat shu mana shu bankdagina, shu asosiy hisobi bor bo'lgan bankdagina operatsiyalar o'tkazish. Undan tashqari shu xorijiy sotib olish uchun ekspertiza birdan o'tish kerak edi. Qandaydir qo'mitami, bir narsa tashkilot ko'rib chiqib, hujjatlarni ko'rib chiqib, keyin shundan keyin ruxsat berish. Shunga o'xshagan byurokratik to'siqlar aslida. Va bu narsani O'zbekiston uzoq yillar boshidan o'tkazdi va nihoyatda katta zarba bergan O'zbekiston iqtisodiga, tizimiga. Bu narsaga albatta qaytish mumkin emasdi.
Jamshid, o'sha bank tilidan, moliya tilidan oddiy so'zlashuv tiliga bir tarjima qilib berishingizga to'g'ri keladi. Shu ishni qilmasak, tomoshabinimiz hammasi ham masalan o'sha ekspertlar tushunadigan darajada, bankirlar tushunadigan darajada tushunavermaydi. Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qarori to'g'risida yozar ekan, mahalliy nashrlar 18-sentyabrdan kuchga kiritilishi nazarda tutilgan cheklovlar to'g'risida xabar qilishga ulgurgan edi.
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning chet el valyutasini sotib olish va valyuta operatsiyalari bilan bog'liq amaliyotlari faqat asosiy hisob varaq ochilgan banklar orqali o'tkazilishi kerak.
Bu cheklovlardan biri. Bundan tashqari yana bir qator cheklovlar nazarda tutilgan. Mutaxassislar bir deganda tushunadigan bu cheklovlarni tomoshabinlarning qalin qatlami hozir aytganimdek tushunishi qiyin. Bu cheklovlarni qanday tushunish kerak? Bu me'yorni masalan mutaxassislar Karimov davriga qaytish deb baholadi, siz ham xuddi shu gapni aytdingiz. Keling, yana iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning postidan yana bir parcha o'qiylik, keyin siz aytasiz.
Biz kechagi qaror bilan valyuta bozorida de yure Karimov rejimiga qaytdik. Banklar va biznes 18-sentyabrdan amal qilishi lozim deyilayotgan qoidalar Karimov imzolagan, ijrosi Azimov va Mullajonovga topshirilgan qaror va uning ikkinchi ilovasining aynan o'zginasi. Hatto yomonroq.
Nimasi yomonroq? Mana endi o'sha so'zlashuv tilida tushuntirib bering, o'sha 18-sentyabrdan kiritilishi kerak bo'lgan cheklovlar, lekin 16-sentyabr kungi qarorga qaror bilan bekor qilingan cheklovlar to'g'risida ayting endi.
Xo'p, bu degani oddiy tilda tashkilot o'zi istagan bankda o'zi xohlagan miqdorda valyuta sotib olmaydi degani. Ya'ni u o'zi xomashyo bo'lsin yoki bir uskunalar sotib olish uchun jahon bozoriga chiqish kerak. Jahon bozori uchun esa valyuta kerak. O'zi ichki bozorda so'mga harakat, ya'ni so'mda daromad topgan bo'lsa, u valyutani sotib olish kerak, valyuta kerak. Lekin valyutani ola olish uchun to'siqlar mana shu imkoniyatlarni to'sadi va ikkita yo'li qoladi tadbirkor oldi. Yoki biznes yopish, yoki korrupsion sxemalarga qo'shilish. Ya'ni bu to'siqlar hamisha har doim korrupsiya bilan yonma-yon keladi. Korrupsion mexanizm, korrupsiyagin tizim nima desa, ya'ni korrupsiyani suiiste'mol qilishni tug'diradigan narsalarga biron bir misol keltiring desa, mana shu narsani klassik misol tariqasida taqdim qilish mumkin.
Qo'rqorlik aytib olamiz. Keling, bunday qilamiz. Siz tadbirkorsiz, O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorsiz, asosan aytaylik import bilan shug'ullanasiz. Qozog'istondan un olib kelasiz yoki Ukrainadan yog' olib kelasiz. Shu kundagi vaziyat qanday? Va agar cheklovlar bekor qilingan cheklovlar 18-sentyabrdan kuchga kirib qolsa, nima bo'lardi siz uchun? Avvalo cheklovsiz hozir qanday ishlayotgan ishlayapti?
O'zi deylik. Juda umumiy tariqasida aytaman, bu oddiygina operatsiya emas, xorijiy valyutani sotib olish, baribir nazorat mavjud, import pasporti deyiladi, bojxona orqali shunaqa bir nazorat o'tkaziladi, bankning ichki kontrol mexanizmlari ham mavjud. Lekin avvalgi davrlarga solishtirganda albatta ancha osonchilik bor. Endi agar bu narsa kuchga kirganda birinchi kunlar nima bo'lishini hech kim bilmasdi. Shu qog'ozlarini ko'tarib tavr qilyapman. Men o'zim tadbirkor bo'lsam, buxgalterim bilan bir paket qog'ozlar bilan yugurib yurardim bankdan. Bu bo'limdan bu bo'limga men-ku deylik A bank bilan valyutasini oldi-sotdi qilishga o'rganib qolgan va menga juda qulay xizmat ko'rsatishadi. U yerdagi valyuta nazoratchilar ham meni yaxshi bilishadi, operatsiyamizdan yaxshi xabardor. Endi men bu bankda emas, boshqa joyda, boshqa bank asosiy hisob deb nomlanadi-yu, keyin borib o'shasiga borib yugurib bankirlar ham bilmaydi bu mexanizm qanday ishlashini. Xullas, birinchi kunlari shu bardak bo'ladi.
Agar cheklov, to'xtang. Agar 15-sentyabrdagi cheklovlar 18-sentyabrdan kuchga kirsa, ana o'shanda siz aytgandek bardak bo'lardi. Xo'p.
Bardak bo'lardi agar kuchga kirganda, keyin vaqt o'tib asta-sekin tizimlashardi va tartibga tushardi, o'yin qoidalari aniqlashardi. Lekin bu o'yin qoidalari albatta tadbirkorning foydasiga emas, aylanib kelib bu tadbirkorning ishchilari, xodimlarining foydasi, bu iste'molchilarning foydasi emas, bu jamiyatning foydasiga emas. Va tizimlashadi, byurokratik tizim tizimlashadi va shuningdek korrupsiya ham tizimli ko'rinishga shakliga o'tadi. Bu komissiya o'tirib olib shu tahlil qilarmishdi, kimga valyuta sotib olish olmasligi ruxsat berarmishdi. Kim u komissiya? Kim bu komissiyani kim nazorat qiladi? Kim nazorat qiladi?
Mama Qaldiroq jumburladi, lekin hech narsa yoqmasdan o'tib ketdi. 18-sentyabrdan cheklovlar kiritilmadi. Shu kundagi vaziyat bugun 18-sentyabr, 16-15-chi, 10-sentyabrdagi, 10-avgustdagi, 10-iyuldagi vaziyat. Shu vaziyatni qulayligi nimada? Mana siz yana boyagi misol, tadbirkorsiz, siz Qozog'istondan un sotib olyapsiz.
Men istagan bankimdan valyuta sotib olaman. Va cheklovlar unaqa bir cheklovlar yo'q. Men faqat valyuta nazorat bankning valyuta nazorat bo'limi mendan shartnomalarni ko'radi, nima uchun sotib olyapsan deydi va bojxona tizimi orqali qandaydir bir nazorat bo'lishi mumkin. Bu oddiy rutina ishlari, lekin qandaydir bir yana qo'shimcha komissiya o'tirib olib mening valyuta operatsiyalarimni nazorat qilmaydi. Men bu operatsiyani bu oddiy bir ya'ni bir narsa sotib olish, valyuta sotib olish operatsiyasidagi o'tkaziladi. Bu bankdagi bankning ko'rsatadigan oddiy xizmati bo'ldi. U yana
unga markaziy so'mdagi summangizni valyutaga almashtirasiz istalgan bankda, ha? Masalan,
men xabarim bo'yicha shunday, men O'zbekistonda emasman-ku, lekin shunday.
Keyin mana o'sha dollarni haydab yuborasiz cho'pqatingizga. Shundaymi?
Dollar men bank qiladi, men so'm
hisobraqamim.
Men bankga topshirib beraman.
Bank
mening hisob valyuta hisob raqamimga shu valyutani o'tkazib qo'yadi, dollarga o'tkazib qo'yadi, dollarmi, yevromi shu o'tkazib qo'yadi.
Bo'ldi, olam Guliston.
Olam Guliston.
Ha, 18-sentyabrdan o'sha cheklovlar kiritilsa nima bo'lardi?
Kiritilsa tez bo'lmasdi, ya'ni tezmas. Men topshiriq beraman, misol bankga kelib, men shu valyuta olishim kerak. Valyuta bo'lmay aytadi, men qandaydir qo'mita tuzildi, qo'mitaga hujjatlaringiz chiqdi, ya'ni palon hujjatlarni olib keling deydi. Va shu bilan
shu bilan qolib ketadi, o'ti cho'ziladi, qandaydir bir majlisbozlik, ya'ni qo'shimcha bir talablar qo'yiladi. Men to'g'risini aytaman, bu qarorni, o'sha chiqayotgan qarorni juda bir ip ignasigacha o'qib, o'rganib, tanishganim yo'q, lekin umumiy istiqbol nima haqida ekanligi shundoqqina shu 96-yildagi mexanizm qaytib kelganlik ko'ringandi. Qanday bo'lardi degan bo'lsak, mana Sarvar aka, men shu savolingizga qisqa qilib aytaman. Qanday bo'lardi desak, shu 96-yildan shu valyuta erkin, ya'ni shu konvertatsiya olib tashlagangacha bo'lgan tartib bo'ladi. Bu esa navbatda turish kerak, buni ishini ko'rib chiqish kerak. Konvertatsiya yopiq hozir, poylab turing. Va orqa varotdan bilmayman, prezident administratsiyasini yoki vazirlar mahkamasining alohida hujjati chiqariladi. Bularga qandaydir imtiyozli ravishda valyuta operatsiyasini o'tkazishga alohida bir hujjat chiqariladi. Xullas, yoki poraxo'rlik, mana mana shu narsaga qaytilardi-da.
Qarang, har bir narsaning mantiqi bor-da, o'z mantiqi bor. Hatto mantiqsizlikning mantig'ini topish mumkin-da. Qarang, o'sha cheklovlar joriy qilinsa, demak u ham qandaydir bir harakat va bu harakatni ham tagida mantiq bordir-da. O'sha mantiq nimada? O'sha mantiq
manfaatlarda. Mantiq manfaatlarda, oddiy gap. Manfaat kimning manfaatiga bu narsa ishlaydi degan savolga javob bersangiz, mantiqni tushunasiz. Rasmiy odamlarga yetkazadigan eski mantiqni eslataman sizga. Karimov chiqib gapirardi-da. Mana valyuta konvertatsiyasini cheklashga majbur bo'ldik. Erkinlik bo'lganda bu tadbirkorlar kerakli asbob-uskunalarni, ishlab chiqarish vositalarini sotib olish o'rniga sneakers sotib olishdi, shokoladlar, konfetlar sotib olishdi degan gaplarni gapirgan. Mana mantiqda. Endi bu bahona, bu hech qanaqa mantiq emas. Asosiy narsa bu shu korrupsiyagin narsani, sistemani chiqarish. Yana boshqa bir mantiq aytish mumkin, mantiq emas, bir bahona deyish mumkin. O'zbekistondagi valyuta bozorini bilmadim qandaydir nazoratga solishmi, kursga ta'sir o'tkazishmi, bilmayman to'g'risini aytsam. Qanaqasiga bunda O'zbekiston iqtisodiga ijobiy ta'sir o'tkazish mumkinligini men xayolimga keltira olmayman, lekin sneakers yoki shu uskuna degan shunaqa o'xshagan bachkana bir bahona topishardi agar shu narsani joriy qilishganda topa olishmadi shekilli. O'shaning uchun ham to'xtatishga majbur bo'lishdi.
Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov 16-sentyabrdagi matbuot anjumanida bir kun oldin qabul qilgan qarorini izohlar ekan bunday dedi.
Hozir kompleks sanksion haligi nazorat bo'yicha talablarni kuchaytirishi bizni bu qarorni qabul qilishga undagan edi.
Markaziy bank raisining bu bayonoti izohga muhtoj oddiy tomoshabinimiz uchun. Gap nima haqida ketyapti? Compliance va sanksion nazorat deyapti.
Bu o'xshamadi uncha. Bu xo'p, mayli, compliance nimaligini tushuntirishga harakat qilaman. Xalqaro banklar o'rtasida qonun qoidalar bor. Mana shu qonun qoidalarga rioya qilish degani compliance. Compliance rioya qilish. Bank operatsiyalari, ayniqsa jahon xalqaro operatsiyalarga taalluqli narsa va ko'pgina banklar bu mahalliy banklarga qo'yadigan talabi shuki, xalqaro standartlarga shu faoliyatingizni shu muvofiqlashtiring. Shundagina siz bilan korrespondent hisob raqamini ochamiz yoki kreditlar boshqa xalqaro operatsiyalarga yo'l ochamiz degandek, mana shunday bir qoidalarni tavsiya qilishadi. Xo'p, endi compliance nimaga e'tibor beradi? Asosiy qiladigan e'tibori bu aynan korrupsiyaga ishlarga aloqador operatsiya emasmi? Shu narsani oldini olish uchun shunaqa qoidalar kiritadi. Yoki terrorizm, yoki odamlar trafiki, yoki narkotrafiklar uchun xizmat qiladigan operatsiyalar emasmi? Yoki eng muhimi pul yuvish operatsiyasi emasmi? Shu narsani oldini to'sish uchun qonun qoidalar chiqarishadi va shu qonun qoidalarga muvofiqlik talab qilinadi. Bundan tashqari
bu ish hozir ham ketayotgan bo'lsa kerak, ana o'sha cheklovlarsiz ham.
Yo'q, albatta, compliance juda qattiq ishlaydi bu xalqaro banklarda. Shuning uchun ham shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir bank operatsiyalariga to'xtatib qo'yilishiga ham shu sabab bo'ldi. Bu ko'pchilik O'zbekiston davlatining bir siyosati deb tushunishadi. Aslida bu xalqaro bank tizimining shu ta'siri shunda darhol ko'rinadi sanksion masalalarda. Lekin bu mutlaqo aloqasi yo'q. Bu qaror
qat'iy compliance talablari qat'iy umuman aralashtirib bo'lmaydigan narsa bu o'xshamadi bu
bo'lgan. Sanksion nazorat degan nima degani?
Sanksion nazorat sanksiya ostiga kiritilgan davlatlar bor, bilamiz buni, hozir Rossiya, Shimoliy Koreya, Eron, yana bir qaysidir mamlakatlar bo'lishi mumkin. Mana shu mamlakatlar, davlatlar sanksiyani aylanib o'tish uchun ular boshqa davlatlarning bank tizimlaridan foydalanishlari mumkin. Mana shuni oldini olish uchun yana qo'shimcha nazorat mexanizmlarini talab qiladi shu xalqaro bank tizimlari. Shu
juda yaxshi bahona ekan. Juda yaxshi bahona edi ekan. 18 sentyabrdan o'sha cheklovlarni kiritish uchun.
Karimov sneakers yoki uskuna degan bahona edi. Bunisiga nima bahona qilamiz deb o'ylashgan bo'lsa, mana shu compliance deylik deyishganda.
Yo, yo, nargeniz, nargeniz, sanksion nazorat yana ham.
Ha, xo'p, ham to'g'ri.
Xo'p. Mutaxassislar 15 sentyabrdagi qarorni moliya sohasidagi liberalizatsiyadan ortga qaytish deb tushundi. Markaziy bank raisi 16 sentyabrdagi matbuot anjumanida liberalizatsiyadan ortga qaytish haqida gap bo'lishi mumkin emas dedi. Bas shunday ekan, unda Markaziy bank o'z qarorini bir kunda nima uchun bekor qildi? Nima uchun chiqardi-yu? Nima uchun bekor qildi? Nihoyat suhbatimiz boshidagi javobsiz qoldirganimiz savolga qaytyapman. Markaziy bank o'z qarorini bir kunda o'zgartirar ekan, bu jamoatchilik fikriga quloq solgani oqibatimi chindan ham Mamarizo aka aytayotganday Markaziy bank raisi yoki bu yerda boshqa sabab bormi?
Bu yerda siyosiy mujda masalasi. Bu davlat bilan xalq jamoatchilik o'rtasidagi bir o'ziga xos shartnoma mavjudda. E'tibor beradigan bo'lsak, Shumirziyoyev har bir siyosiy prezidentlik saylovida saylov oldi gaplarida eng jamoatchilikka taqdim qiladigan bir nima desam ekan, bir aktiv bu valyuta bozorini erkinlashtirish, liberalizatsiya qilish. Mana qarang, biz keldik, konvertatsiyani olib tashladik. Konvertatsiyani olib tashlashga qarshilik qiladigan bir konvertatsiyaga to'sqinlik qilishga to'sqinlikni olib tashlashga qarshilik qiladiganlarning gapiga kirmasdan ham biz shu qadamni yo'l bosdik. Mana bir juda katta foyda keltirdik degan gap har bir mana 3 martalab o'tdimi shu saylov oldi jarayonlari shu kamida 2 shu mujda ko'p qaytariladi. Endi shundan keyin prezident saylovlari o'tdi, darhol shu narsa joriy qilinsa, nima bo'ldimi? Eshak loydan o'tdimi? Eshak arava loydan o'tdimi? Bo'ldimi? Endi shu orqaga qaytsak bo'ladimi? Deganday bir kayfiyatlar uyg'onadi odamlarda, jamoatchilikda. Va bu beta'sir qoladi degani emas, bu o'ziga xos norozilik kayfiyatini kuchaytiradi. Kimlar orasida? Oddiy odamlar siz aytganingizdek o'sha tushunmasligi mumkin. Lekin o'ziga xos O'zbekistonga xos o'rta klass mavjud, o'rta sinf mavjud. Bu mana shu sinf siyosiylashib qolishiga xavfi bor, siyosiylashishni xohlamaydi. Ya'ni siyosiylashuv degani nima degani bu? Nima bu bizni aldashyapti? Bu nimaga bu davlat doimo bir narsa aytadi-ku, ketidan boshqasiga, ya'ni eski ishiga qaytadi degan narsa bor. Endi yana savolingizda aytingizki, o'zi nimaga bu qaror kelib chiqdi?
Yo'q, o'sha shu asosiy savol shuda, qarangda nima, Jamshid. O'zi idealda Markaziy bank u yoki bu davlatning Markaziy bankida bu mustaqil institut, shundaymi?
Shunday, g'oya bo'yicha shunday.
Ha, hukumatdan mustaqil. Hukumat Markaziy bank bilan hamkorlik qiladi, shundaymi? Yo, men noto'g'ri tushunyapmanmi?
Markaziy bank bu shunday tizimki, u alohida bir mustaqil, haqiqatdan aytilgandek, mustaqil
institut,
siyosat yuritadigan bir tashkilot. Ko'pincha ko'p rivojlangan davlatlarda men eslayman, Yaponiyada shu stajirovkaga borganda Yaponiya Markaziy bankini boshlig'ini shu tarixini aytishganda bir tijorat bankini boshlig'i bankidan olib qo'yishgan ekan. Bu inson aytganki, agar sizlar men davlatning nayiga o'ynaydigan odam deb qo'ygan bo'lsalar, siz qattiq adashasizlar. Men bu shu hokimiyatga chiqqan apparatga bo'ysunmayman, balki mustaqil bank siyosatini, davlat uchun xizmat qiladigan bank siyosatini olib boraman deb shunaqa aytgan. Bu g'oyada shunday. Lekin O'zbekiston sharoitida bunga kim ishonadi?
Endi qarang-da, mana Mamarzo Nurmurodov aka Markaziy bank raisi. Eshitib o'tirsangiz, juda bir bama'ni odam ko'rinadi-da. Juda bama'ni. Nutqi ham, ha, nutqi ham ravon, o'zi ham bir ancha haligi nima ekan, istarasi issiq odam ekan. Aytayotgan gaplari hammasi bama'ni. Shunday odam bugun bitta qarorga kelib, ertaga o'sha qarorni mutlaqo teskarisini gapirishini men tasavvur qila olmayapman. Menda o'sha bama'nilik bunga yo'l bermaydi, o'sha odamga bama'niligi yo'l bermaydi. Demak, bu kishiga kimdir ta'sir o'tkazgan, hukumatdanmi, bilmayman, administratsiyadanmi va ertasi kuni boshqa kuch ta'sir o'tkazgan. Natijada Markaziy bank ikki o'tta orasida qolgandek, ikki ta'sir o'tkazuvchi kuchni orasida qolgandek-da. Agar shunda bo'lishi mumkinmi? Men adashayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshqacha xulosa qilish qiyin. Bu aynan shu masalada.
Shunday, biz bu narsani afsuski aniq bila olmaymiz, nima bo'layotgan. Biz faqat taxmin qila olamiz. Bir shunaqa bir taxminlar bor edi, men bunga juda skeptik qarardim. Shu prezident apparatida, ya'ni prezident atrofi doirasida yaqinlari ikkiga ajralib qolgan, turli xil Kremlovskiy bashni deydi-ku, turli xil kuchlar bor, ular o'rtasida doimo kurash bor degan gapni eshitardim, men bu narsaga juda skeptisiz bilan qarardim, chunki ishonmasdim. Lekin men hozir ko'ryapmanki, bu shunga o'xshayapti. Chunki bu qarorni chiqarish birdaniga bo'lmagan, bunga tayinlanishgan, bu matnini yozish tursin, bu narsa rejalangan, bundan bir narsa kutilgan va bu narsa kerak deb bu prezidentga yetkazilgan. Prezidentning bexabarligi bilan bo'lganiga men ishonmayman. Keyin bu narsa mana shunday shaklda, mana shunday suratda taqdim qilingandan keyin boshqa qandaydir bir kuchlar, yo'q, bu agar bu narsa joriy qilinadigan bo'lsa, jamoatchilik va xalqaro jamiyat va xalqaro jamoatchilik ham bu narsaga diqqat bilan kuzatyapti va o'z vaqtida Mirziyoyevni liberalizatsiyani amalga oshiruvchi reformator deb taqdim qilishgan edi. Bu narsa hammasi yo'q bo'lib ketadi degan mujdani yetkaza olishgan.
Yetkazish ishida ham bor. Ana o'sha siz aytayotgan mujdani yetkazish ishida ham menimcha o'sha Markaziy bank raisini o'zini roli katta bo'lganga o'xshaydi. Tuni bilan uxlamadik, muzokaralar qildik deyapti. Ana o'sha muzokaralarni bank raisi o'zi o'tkazganga o'xshayapti. Nimadir?
Kim bilan muzokaralar? O'zi bilan o'zi deysizmi?
Yo'q. O'sha uchishini 15 sentyabrdagi qarorini qabul qilishga majbur qilgan kuchlar bilan yoki u kuchlarni ustida turgan kuchlar bilan muzokara o'tkazishga majbur qilgandayda. Menga nimagadir o'sha Mamarzo akani bama'niligi shundoq deyishga undayapti meni.
Endi bank sohasiga bama'ni odamlar qo'yiladi o'zi. Bu gap shaxsiyatda emasda, gap tizimda. Keyin bu to'g'ri bama'ni bir inson bo'lishi mumkin, lekin o'zi mana shunday tizimda sistemaga rozi bo'lib ishlayapti. Bu uning qarori, bu narsaning qanchalik qing'ir qishig'ligiga u shu narsani qabul qilgan. Bu ham qaysidir bu bama'nilikning bir ko'rsatkichlardan bo'lsa kerak.
Ha, nima bo'lsa ham O'zbekiston Respublikasi moliya tizimi ustida moliya osmonida nima qoldiroq bir guldiradi-yu, lekin hech narsa yoqmasdan o'tib ketdi. Balki uzoq muddatga o'tgandir, balki mana qaldiroq yana qaytadimi yo'qmi?
Bu o'sha manfaatdor kuchlarning irodasiga bog'liq. Bu ko'rinishda bo'lmasa, boshqacha ko'rinishda bu mexanizmni joriy qilishga urinishlari mumkin. Ko'ramiz, kuzatamiz.
Boshqa mavzuga o'tamiz. 15-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarori chiqdi. 1 oktyabrdan kuchga kiradigan bu qaror bilan energiya resurslari narxlari tasdiqlandi. Aholi uchun elektr energiyasi 1 kilovatti 295 so'm, tabiiy gaz kub metri 380 so'm va suyultirilgan gazning 1 kilosi 1120 so'm qilib belgilandi. Ya'ni amaldagi tariflar saqlanib qoldi. Hukumat qarori qabul qilinishi arafasida 11 sentyabr kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda aytgan bir gapni eshitamiz.
Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, importdan keltiriladigan texnologik uskunalar yoki boshqa mahsulotlarning narxi oshib boryapti. Lekin tariflar o'zgarmaganligi natijasida 1 kilovatt elektr energiyaning tannarxi 800 so'mdan yuqoriroq. Lekin aholiga mana 295 so'm, qolgan yuridik shaxslarga ham hozirgi kungacha 450 so'm bo'lgan. Ya'ni yuridik shaxslarga ham yetkazib berilayotgan elektr energiya davlat tomonidan subsidiyalab kelingan.
Jamshid, hozir tomoshabinimizga sira yoqmaydigan bir savol beraman sizga. Energetika vaziri 1 kilovatt soat elektr quvvatining 800 so'm ekanligini aytayapti. 800 so'm tannarxi. Tannarxi 800 so'm. Ayni paytda hukumat aholiga energiyani 295 so'mdan sotyapti. Ko'p qavatli uylardagi xonadonlar oshxonasi uchun gaz bundan ham arzon. 147.5 so'm. Tariflar 4 yildan beri o'zgarishsiz qolayotgani ma'lum. Shu to'g'ri siyosatmi?
Bu siyosat oqibatdan kelib chiqqan, ya'ni majburiy siyosat. Chunki shu narxga 800 so'm deyilyaptimi? Shu narxga ko'tarib shunaqa baland narx qo'yiladigan bo'lsa, bu aholi orasida norozilikka sabab bo'lishi mumkin va o'g'riliklarga sabab bo'lishi mumkin, yana shu korrupsiyalarga ta'sir qiladi, korrupsiyaga vaziyatni keltirib chiqaradi va o'ylangan, maqsad qilingan daromad baribir olinmaydi degan bir shunaqa qarash bor. Bu yerda asosiy masala men oqibat deyapman. Nimaning oqibati? Bu oddiy narsa. Odamlarning daromadi o'smayotganligining oqibati, yetarli darajada o'smayotganligining oqibati. Agarki aholining va tashkilotlarning daromadi mana shu jahon bozorlaridagi narxlariga monand o'sayotganda edi, unda mana shu davlatning mana shunday siyosat yuritishga sabab bo'lmasdi. Lekin baribir davlat subsidiya siyosatini amalga oshirish kerak, ya'ni imtiyozlar ma'lum qatlamlar uchun, ma'lum sohalar uchun berish kerak, lekin yoppasiga emas. Lekin hozirgi vaziyatda bu majburan shunga borilyaptiki, chunki aholining daromadi yo'q, buncha pul to'lay olmaydi.
Keling Jamshid, shu o'rinda yana energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning 11 sentyabr kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda aytgan yana bir gapini eshitaylik.
Har qanday uskuna o'zi 15 yilda bir kapital remont bo'ladi, almashtiriladi. Juda bo'lsa 25 yilga muddati ko'zda tutilgan. Lekin bugungi kunda respublikada past kuchlanishli tarmoqlarni 37.6% 40 yildan ortiq ishlatilyapti. Biz bozor iqtisodiyotiga o'tarkanmiz, tariflar ham liberallashtirib, agarda to'g'ri bozor konjunkturasi yaratmasak, bu sohaga investitsiya ham kelmaydi. Modernizatsiya ham bo'lmadi. Iste'molchilar, ya'ni ham jismoniy shaxslar, ham yuridik shaxslar oxir-oqibat o'zimiz shundan jabr ko'ramiz.
Kunuz saytidan oldik video parchalarini. Jamshid, to'g'ri, davlat byudjeti xalqni puli, demak, hukumat elektr quvvatini arzonlashtirib berarkan, xalqning pulini xalqning o'ziga qaytarib beryapti. Biroq, bunday yo'l bilan sohani rivojlantirish mumkinmi? Yoki boshqa iste'molchilar, yirik sanoat korxonalari uchun belgilangan tariflar bo'yicha undiriladigan pul barcha xarajatlarni qoplayaptimi?
Bunda nima xarajatlarni qanchalik qoplayapti bilmayman-ku, lekin tizimli strukturali reformalar o'tkazmaguncha, boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, mana shu tizimni noldan boshqatdan qayta tashkil etmaguncha bu vazir aytayotgan narsa bo'lmaydi. Aytmoqchiki, infrastrukturani qayta ta'mirlash uchun mablag' kerak, buning uchun investitsiya kerak. Investitsiyani jalb qilish uchun esa narxlarni liberallashtirish kerak.
Liberallashtirish kerak, hech yo'q, tannarx darajasigacha yetkazish kerak.
Shunday qilish kerak.
Albatta, albatta ustiga qo'yish kerak.
Bu yerda yana shu tuxum avvalmi keladimi yoki tovuq avval keladimi degandek bir shunaqa dilemma o'rtaga qo'yilyapti. Lekin umuman aytmayotgan narsalar shuki, tizimni noldan boshlab qayta ko'rib chiqish kerak. Bu juda murakkab vazifa aslida. Men hozir og'izda tushuntirib bera olmayman nima qilish kerakligini. Lekin aniq narsa shuki, tizimni qayta ko'rib chiqish kerak, chunki bu tizim sovet davrida qurilgan shu tizim va shu siz aytayotgandek mantiq asosida, sovet davridagi mantiq asosida ishlaydigan bu shunaqa struktura.
Sotsialistik iqtisodiyot u mutlaqo boshqa, Marsdagi iqtisodiyotda.
Xuddi shunday. Bu tashqi investitsiyalarni olib kirish uchun investorlar savol qo'yishadiki, xo'p, biz agar uzoq muddatli investitsiyalarni olib keladigan bo'lsak, bu pulimizni qancha muddatda qaytarib olamiz, qanday qilib chiqarib olamiz va qanday narx siyosati yuritiladi degan savolni qo'yishadi. Mana shunda shunaqa taqdim qilish kerakki, ma'lum bir sohalarda imtiyozlar, imtiyozli narxlar bo'ladi, ma'lum sohalarda qanday egiluvchan narxlar bo'ladi, ya'ni vaziyatga qarab, sharoitga qarab narxlar o'zgaradi va mana shu elektr tarmoqlarini tarqatish bozorida bozor mexanizmi, raqobatchi bozor mexanizmi ham taklif qilinadi. Misol uchun tarqatuvchi mexanizmlarni, elektr tarqatuvchi mexanizmlarni xususiylashtirish mumkin va u xususiylashtirganda ularning narxlari shu hududdagi holatga qarab regulyatsiya, ya'ni tartibga solinishi mumkin. Boshqa yo'li bor, boshqa uslub shundayki, narxlar shu bozor narxiga, ya'ni investor o'zini mablag'ini chiqarib oladigan darajaga qo'yiladi. Albatta, bu narx baland narx deyiladi va shu bilan birga kam ta'minlangan oilalarga yoki endi oyoqqa turayotgan ishlab chiqarish korxonalariga subsidiya davlat ajratadiki, mana shu energetikaga ketayotgan xarajatlarini qoplab olish uchun. Bu o'ta murakkab mexanizm. Bu hozir vazir gapirayotgan narsa, men eshitib o'tiribman, jurnalistlarga aytayapti, shuna qilib gapirayaptiki, bu oddiygina bir novoyxona haqida gap ketayotgandek gaplar-da bu.
O'zi umuman hozir xayolimga bir gap keldi. Iqtisodiyotni qandaydir xavfsizlik texnikasi bo'yicha injener bilan o't o'chiruvchi boshqarayotgan deydi. Bir konseptual yondashuv yo'qdek.
Sarvar aka, aniq aytdingiz. Bu krizis boshqaruv, bu vazir, men fikrimcha, krizis boshqaruvchilik nuqtai nazardan juda kuchli boshqaruvchi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir krizisdan keyingi krizisda o'tib, shunday tashkilotni boshqarish o'zi bo'lmaydi. Men qoyil qolaman. Hattoki shu ozodlik surishtiruvidan keyin, neft-gaz masalasida qarang, damage management deyiladi. Mana informatsion bir ziyon yetkazilganda qanaqangi harakatlar qilib ketmadi. Chepi, ya'ni favqulodda hodisalar vaziyatida juda zo'r kuchli ishlaydigan mutaxassis va qishda ham bo'ladigan muammolar boshlanadi va shunda ham biz ko'ramiz qanday yo'l tutishini. Men qoyil qolishim kerak, lekin bunday odamlar tizimni yangilay olmaydi, yangilamaydi.
Islohot mutlaqo yangi konseptual yondashuv kerak.
Yo'q, bu uning kompetensiyasi emas, meni fikrimcha. Men kuzatib kelyapman, bu kishining kompetensiyasi risk management.
Xo'p, Jamshid, bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim yana bir mavzu, bu ham iqtisodiyotga aloqasi bor. Tashabbusli byudjet mavzui. 16 sentyabr kuni tashabbusli byudjet loyihasining 2023-yilning 2-mavsumi yakunlandi. G'oliblar ro'yxati Open byudjet saytida e'lon qilindi. Sayt ma'lumotlariga qaraganda 2-mavsumda mamlakat bo'ylab jami 1187 ta loyiha g'olib deb topilgan. G'oliblar o'z g'alabasini katta xursandchilik bilan nishonlamoqda. Videolarni Xushnudbek o'z kanalidan oldik. 2-mavsumda g'olib topilgan loyihalarni amalga oshirish uchun 1.4 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Qayd etilishicha, Open Budget portali orqali 33489 ta tashabbus uchun 16.2 million ovoz berilgan. Keling, yana bir video ko'ramiz.
Hey!
Bu videoni Telegram yulduzlari kanalidan oldi. Jamshid mahalliy maishiy ehtiyojlar yechimini moliyalashning bunday usulining plus minuslari to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Plyuslari haqida ko'p aytishyapti. Mayli, shundan boshlay qo'ya qolaylik. Asfalt qilindi. Misol uchun nimalardir ta'mirlandi. U yoki bu ko'cha, mahalla yoki qishloqning mahalliy infrastruktura va bir narsasi yo'lga qo'yildi. Mana plus. Hozir necha mingta loyihalar g'olib bo'lganligini aytildi-ku, necha mingtasi g'olib bo'la olmadi. Necha ming, 10 mingtalab loyihalar g'olib bo'la olmadi. Mana shu kunimizda chiqqan maqolada ham men ko'rdim. Bir joyda asfalt o'rnatildi, boshqa maktabning hojatxonasi esa ta'mirlanmadi. Men tabriklayman o'sha mahallani, ko'chasi asfalt qilindi, asfalt yotqizildi. Siz shunaqa xursandchilik qilyapsiz, to'y qilyapsiz. Zo'r, xursandman. Ko'changiz yaxshi bo'ldi. Lekin boshqa maktabning tualeti, hojatxonasi ta'mirlanmadi. Shundan ham xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Men aytmoqchi emasmanki, siz shu narsani asfaltga olganligingiz uchun mana shu sinf maktabning hojatxonasi ta'mirlanmadi. Men aytmoqchimanki, mana shu maktabning hojatxonasi ta'mirlanmasligiga bahonani yaratib berdingiz. Nimaga bu maktabning hojatxonalari ta'mirlanmadi? Chunki qo'shni mahalla yutib chiqdi, o'pin byudjet uchun asfalt yotqizildi. Yana e'tibor berdik, qaysidir viloyatda, Surxondaryodami, o'pin byudjet g'olib bo'lgan loyihalar kam bo'lib qoldi. Endi buning ustida yaxshiroq ishlashlari kerak ekan. Nima degani yaxshiroq ishlash? Nima degani? Bu marketologlarni ko'proq yollash deganimi, ko'proq psixologlar tarqatish deganimi? Bu g'irt ma'navozchilik, Sarvar aka.
Nimasi ma'navozchilik? Yo'q, Jamshidda qarang. Tushunmadim, nimasi ma'navozchilik? Endi xalq o'zi ishtirok etyapti, o'zi
nimada ishtirok etyapti? Nimada ishtirok etayotgan narsasi bu eski paytdagi sulton podshoh odamlarni ustiga tilla sochgandek, qaysi biri kuchliroq, ustunroq bo'lsa, o'sha odam, o'sha bechara kambag'al cho'ntagi pul olib ketadi-ku, boshqa oyog'i yaxshi yurmaydigan odam u qo'li pulga yetmaydi. Yoki itlarni oldiga suyak tashlaganga o'xshaydi. Qaysi biri kuchliroq bo'lsa, o'sha suyakni tortib ketadi. Bu nima uchun mana sizga bitta
savol berdim. Eskichasi ham juda ham obodmasida eskichi usullar. Eskichi usulda qani? Kim masalan hokim xalqlarni avval mana bugun yutib chiqqan mahallaga asfalt yotqizaylikmi yoki maktabni hojatxonasini qilaylikmi deb. Natijada unisi ham ertaga qilamiz, bunisi ham indinga qilamiz bilan o'lda-jo'lda qolib ketishi mumkin edi-ku.
Chunki bu o'sha tizim ham noto'g'ri ishlayapti. Ya'ni bilasizmi, ba'zan davo kasaldan ham yomonroq bo'ladi. Kasallik bor va unga zahar berilyapti. Davo emas bu profanatsiya, odamlarni aldash. Mana misol uchun nima uchun intellektual analizm bilan shug'ullanadigan zakovatga bino qo'yish yoki qishloqlardagi 4 ta maktablarni ta'mirlash masalasi o'pin byudjetga qo'yilmaydi. Nima uchun? Bu yerda intellektual analizm deyilganda qo'shtirnoq intellektual so'ziga. Qani bu yerda adolat? Nimaga shu yutqizgan loyihalar bu byudjetga byudjetdan mosuvo bo'lishlari kerak? Aslida bizning O'zbekiston bu vakolatli demokratiya. Vakolatli demokratiya degani vakolat berilgan mutasaddilar, byudjetni tasdiqlaydiganlar, byudjet bu qonun. Qonunni kim tasdiqlaydi? Deputatlar, ular mana shu taqsimot bilan shug'ullanishlari kerak. Agarki biz to'g'ridan-to'g'ri demokratiya uslubini qo'llaydigan bo'lsak, open byudjet bu to'g'ridan-to'g'ri uslub bu, to'g'ridan-to'g'ri demokratiya uslubi, unda bu bunaqa ishlamaydi.
Unda deputatlar chaqirib olishimiz kerak-da.
Deputatlarni chaqirib olishimiz kerak. Shvetsariyaga o'xshagan misol uchun to'g'ridan-to'g'ri mexanizmi Shvetsariyada joriy qilingan. Ular yo'q ko'chada asfalt o'tkazish yoki maktabni hojatxonasini ta'mirlash degan dilemmani qo'yishmaydi o'rtaga. Unisini ham qilish kerak, bunisini ham qilish kerak. Agarki aytilsa-ki, mana zo'r gap bo'ldi-da, nimaga bu maktab ta'mirlanmayapti? Nimaga bu kutubxona qo'yilmayapti? Chunki open byudjetni yutqizib qo'ydi, ayb o'zlaringizda. Ya'ni bu yerda xalqni o'zini aybdor qilish yo'l qo'yilyapti. Ya'ni davlat o'zini
vazifasini to'g'ridan to'g'ri ijro eta olmayapti. Deputatlar o'z vazifasini ado etisha olmayapti.
Deputatlarni to'g'ri aytyapsiz. Deputatlarni vazifasi ana o'sha tuman kengashini, shahar kengashini deputatlarni vazifasi aynan o'sha byudjetni shakllantirish va o'sha byudjetni xarajatlar qismini qaysi mahallaga asfalt yotqizish kerak, qaysi maktabga hojatxona qurish kerak, ana o'shunga pul ajratish o'zi aslida deputatlarnisi, to'g'rimi?
Endi ular albatta ular mana shu byudjetdan bir qismini olishyapti-ku, o'zlaricha taqsimlagandek bo'lishyapti va 1 trillion so'mmi shu olishyapti-ku, shu narsani endi open byudjetga deb xuddi haligi och nahor qolgan odamlarni ustiga tangalarni sochib yuborishyapti va qaysi biri shustriroq bo'lsa, qaysi biri shustrilik bilan ovozlarni Pepsi Cola'gami yoki boshqa narsaga sotib olib tilayotgan bo'lsa, kimning marketologi, politexnologi kuchli bo'lsa, o'sha byudjetni tortib ketyapti. Bu bilan masala muammo hal bo'lmaydi-ku. Xo'p, men xursandman shu ko'chasi asfalt bo'lgan odamlarga. G'adag'u qilib, mana karnay surnay qilib chiqib, bayram qilishyapti. Ey, bu odamlarni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Bu masala ham bor-da, bu shunchalik vaqtingiz ko'p ekan shunaqa narsaga. O'zingizga sarflasangiz bo'lmaydi-ku bu narsani. Bu qanaqa, ya'ni bu bayram emas, ya'ni bu tadbirni o'tkazish uchun qanchadan qancha resurs ketyapti. Qanchadan qancha odamlar bora ketyapti. Men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman, o'qimishli bir bolalar, yoshlarimizni hayron qolaman, aytishadiki, mana shunaqa orqali ovozi qanchalik ta'sirga egaligini o'rganadi, demokratiya nimaligini tushunadi. Bu demokratiya emas, bu g'irt profanatsiya bu. Demokratiya unaqa ishlamaydi.
Nima bo'lsa ham, meni hozir o'sha open budget tashabbusli budget loyihasida yutib chiqqan g'oliblar va yutqizib qo'ygan mag'lublar orasida bir ora yo'lga olib kelib qo'yib qo'ydingiz. Tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Siz qo'llaysizmi nimani o'sha mahalliy maishiy muammolar yechimini moliyalashni mana shunday usuli to'g'ri deb o'ylaysizmi? Marhamat qilib o'sha o'z sharhingizni yozishingiz mumkin. Ko'rsatuv ostida bugun iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mening savollarimga javob berdi. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hagada Ukraina da'vosi bilan Rossiya ustidan xalqaro sud mahkamasi ish boshladi. Ukraina rasmiylari Klishevka ozod etilganini tasdiqlamoqda. Anneksiya qilingan Qrimning Sevastopolida yana portlashlar. Manbalarga ko'ra, Ramzan Qodirov Moskva kasalxonasida qolmoqda. Yekaterinburgda esa qiynoqlarga solingan tojikistonliklar terrorchilikda ayblanmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqinining 572-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrain harbiylariga Sharqiy frontda jadallik bilan ildamlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Baxmutda asta-sekin yerlarimizni qaytarib olayotgan jangchilarni alohida ta'kidlashni istardim. 80-chi havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, 95-chi brigada va qo'shma hujum brigadalariga rahmat. Klishivka ozod qilindi. Barakalla.
Klishivka, molodsi.
Avvalroq Ukrain harbiy kanallari Baxmut yaqinidagi Klishevka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatilganini da'vo qilingan videoni tarqatdi. Bir kun oldin esa Ukrain kuchlari Andreyevka aholi punkti qaytarib olinganini tasdiqlagandi. AQShning CBS teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Vladimir Putinga tanaffus bera olmasligini aytdi va dunyoni 3-chi jahon urushining oldini olish uchun Rossiya prezidentiga qarshi turishga chaqirdi. U o'z mamlakatiga bosqinchi rus qo'shinlarini quvib chiqarish uchun davom etayotgan qarshi hujumda yordam berish uchun qo'shimcha qurol so'rashga AQShga ketayotgani, G'arbning harbiy yordami Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash uchun muhim ekanligini aytdi.
скільки можна.
We need to liberate our territory as much as possible and move forward, even if it's.
Biz imkon qadar hududimizni ozod qilishimiz va oldinga intilishimiz kerak. 1 kilometr yoki 100 metrdan kam bo'lsa ham biz buni qilishimiz kerak. Zirhli mashinalar yura olmaydigan joyda biz uchamiz. Agar ucha olmasak, dronlarni jo'nataylik. Biz Putinga dam bermasligimiz kerak.
Давати спокою Путін.
We mustn't give Putin a break.
Zelenskiy 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Klishevka qishlog'i Baxmut yaqinidagi joylashgan. Qishloq qaytarib olingani haqida birinchi bo'lib Milliy gvardiyaning Lut brigadasi ma'lum qildi.
Жаймисно здоров'я. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Салом, біз 80-чі алохида хаво хужуми бригадаси, 5-чі алохида хужум бригадаси, Лиут алохида бирлашган полиция хужум бригадалари Донецк вилоятидаги Клишевка аҳоли пунктини рус босқинчилардан озод этдик. Душман артиллерия билан ҳудудни эгаллашга уринишларини тўхтатмаяпти. Лекин биз қатъият ва ишонч билан турибмиз, чунки бу бизнинг заминимиз. Украина қуронли кучларига шон-шарафлар.
Засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
Клішеївкані қолге кіритиліші Україну үчін мухим тактик ютук хсапланады. Негаки інділікті Україна қошылары Бахмут шахрыны куршаб алыш үчін яхшы имканиятки ега. Бу шуниндек украиналикларга Россия логистика линияларыны яхшырох күзатиш имканыны хам берады. Украина мудафа вазыры урынбасары ханнамаларының айтышча. Клишевка азат қылынген, лекин душман халы хам йоқатылген позицияларыны қайтарып алышке харакат қылмақта. Күн бойы душман хүчумларыны қайтарышымызге тоғры келмақта, дия такитлады ханнамалар. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha, Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitilgan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik, razvedka va havodan mudofa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofa vazirligi Qrimning janubi-g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Севастополның Россия тамандан тайынланген губернаторы Михаил Развожаев телеграм каналда шахарда вазият тинч екенні. Одамлар Қара Денгіз флотыны маскировка қылыш мақсадды чықарылген тутынны көргенлерін язды. Украинская правда ісі Украин разведкастагі манбаларге таянген холда Севастополдагі портлаш Украина харби денгіз күчлер ва бош разведка башқармасы тамандан рейджелаштырылген амалият болген хақыда білдірді. Bu amaliyotdan maqsad nima bo'lgani aytilmadi. Rossiya mudofaa vazirligining navbatdagi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Donetsk va Lugansk hamda boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda ko'plab Ukrain harbiy xizmatchilari va texnikalarini, jumladan M2 piyoda jangovar mashinasini nishonga olgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetskdagi 100-chi hududiy mudofaa brigadasi va 67-chi mexanizatsiyalashgan brigada qo'mondonlik punktiga ham zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida Baxmut va Marinka shaharlarida o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina kuchlari rus harbiylari, shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi, o'g'dori omborlari va elektron urush tizimlariga zarba berganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning ko'plab havo nishonlarini ham tutib olganini da'vo qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni Ukrainani qo'llab-quvvatlash orqasida Rossiyaga qarshi urush olib borayotganlikda aybladi. Lavrov AQSh Ukrainani uzoq masofaga uchadigan raketalar bilan ta'minlashi mumkinligi haqidagi xabarlarga shunday munosabat bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatni nazorat qilishga urinmoqda. Ukrainaga qurol-yarog', o'q-dori, razvedka ma'lumotlari va sun'iy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlarni taxmin etish orqali Rossiyaga qarshi urush olib bormoqda, deya ta'kidladi Sergey Lavrov.
Qodirovning buyragi ko'chirib o'tkazildi, biroq uni organizmi qabul qilmadi. Bu haqda Abazgivatil nashri Chechen diasporasidagi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Takroriy transplantatsiya operatsiyasi rejalashtirilgan. Eha Moskvi nashrining sobiq muharriri Aleksey Venediktov o'z Telegram kanalida bularni yozdi.
Qodirov: "Odatiy og'ir buyrak yetishmovchiligi, shuning uchun tez-tez gemodializ kerak. Bilishimcha, buning hammasi markaziy klinik shifoxonada sodir bo'lmoqda."
Venediktov Qodirov 3-iyuldan beri rasman ta'tilga chiqqanini bildirib, mana bu hujjatni ham ilova qildi. Bu vaqtda Checheniston rahbari vazifasini boshqaruvchi etib Muslim Xuchiyev tayinlangan. Kuni kecha RA-731-17 raqamli Ramzan Qodirovga tegishli biznes jet Moskvadan 1950-lar atrofida havoga ko'tarilib, janubga Checheniston tomon uchgan. Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga borgan. Bu haqda Vyorska nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Bu arada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. O'tgan haftada qator chechen muxolifat kanallari Ramzan Qodirov og'ir dardga chalingani to'g'risida yozgandi. Biroq yakshanba kuni Qodirovning Telegram kanalida video e'lon qilindi. Unda Qodirov yomg'ir ostida sayr qilib yurgani aks etgan. Ozodlik radiosi rus xizmati bu faktga e'tibor qaratar ekan, yakshanba kuni Moskvada havo ochiq bo'lgani va Qodirov aks etgan video qachon olingani noma'lum ekanligini bildirdi. 46 yoshdagi Ramzan Qodirov kasal ekani haqidagi xabarlar yil boshidan beri matbuotda paydo bo'lmoqda. Qodirovning o'zi bu xabarlarni inkor qilgan. Ramzan Qodirov Vladimir Putinning Ukrainaga bosqinini jiddiy ravishda qo'llayotgan va xalqaro sanksiyalarga uchragan siyosatchilardan biri. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashini to'xtatsa davlat sifatida yo'q bo'ladi.
Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolni tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi.
Stoltenberg oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024-yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotganini yozgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning Rossiyaga tashrifi 18 sentyabr kuni yakunlandi. Kim Vladivostokda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygudan sovg'a sifatida mo'ynali qalpoq oldi. KRT davlat telekradio kompaniyasi mamlakat rahbari Rossiyaning yadroviy bombardimonchi samolyotlarini, gipertovushli raketalar bilan jihozlangan qiruvchi samolyotlarini hamda harbiy kemani ko'zdan kechirayotganini namoyish qildi. Primorsk viloyati gubernatori Oleg Kajemyaka Kimga hujum operatsiyalari uchun mo'ljallangan zamonaviy yengil zirhli nimcha sovg'a qildi. Kimga shuningdek 5 ta bir tomonlama hujumkor dron va Ukrainada urushda keng qo'llanilayotgan Gran 25 razvedkachi dronlar ham sovg'a qilindi, deya xabar berdi TASS axborot agentligi. Bu BMTning Shimoliy Koreya raketa va yadro faoliyatiga qarshi qabul qilingan kamida 2 ta qoidasiga ziddir. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiyalarini ma'qullab ovoz bergan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti mutaxassislari fikricha Baxmut ostonasidagi janglar Ukrainaga urush harakatlarini o'zgartira olishga qodir ruslarning katta desant kuchlarini o'ziga tortib, Zaporojye viloyatida muvaffaqiyatli himoyalanish imkonini berdi. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Yevgeniy Prigojinning isyoni ham yordam berdi. Wagner shirkati kuchlari o'rniga u yerga bir nechta havo desant bo'linmalari ko'chirildi, deb yozadi urushni o'rganish instituti mutaxassislari.
Ukrainaning ushbu muhim yutug'i Rossiyaning Zaporojye viloyatida Ukrainaning asosiy qarshi hujum zarbasini qaytarish uchun yuborilishi mumkin bo'lgan havo desant kuchlarining muhim mobil tezkor zaxirasini yarata olmasligiga olib keldi.
Ular Ukraina janubidagi Rossiya mudofaasini kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi rus jangovar kuchini o'ziga tortishga yordam bergan. Ukrainaning Donetsk viloyatida oldingi siljish qarori ba'zi harbiy ekspertlarning tanqidiga sabab bo'lgandi.
ular shaharning strategik ahamiyatiga ega emasligini, u uchun Ukraina qurolli kuchlarining eng jangovar bo'linmalari jang qilayotgani, bu janubiy frontda foydaliroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Yekaterinburg harbiy apellyatsiya sudi Tojikistondan mehnat muhojirlariga nisbatan terrorizm va portlovchi moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda muhojirlarga yordam berayotgan huquq himoyachisi Valentina Chupikning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning hammasi qiynoqlarga solingan, boshlariga qop kiydirilgan, kaltaklangan va ular qo'rqitilgan. Gumonlanuvchi muhojir yigitlar ish soxtalashtirilganini aytmoqda. Ulardan birining amakisi Aziz Murod Azizovning so'zlariga ko'ra, tergovchilar gumonlanuvchilarga ularning ko'rsatmalarini buzib ko'rsatuvchi tarjimonni almashtirishga ruxsat bermagan. Sud esa guvohlarni chaqirishni rad etgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Sangin Murod Musofirov, Abubakir Sanjarov, Shahromjon Musofirov, Nurali Do'stov va Anvar Shoh Avezovlar oldindan til biriktirib, go'yo bir guruh shaxslar tomonidan portlovchi moddalarni noqonuniy ishlab chiqarish va saqlash, terrorchilik jamiyatga ishtirok etish va terrorchilik hujumini tayyorlashda ayblangan. Jinoiy ish turli hududlarda migrantlarga nisbatan tez-tez sodir bo'layotgan reydlar fonida ko'rib chiqilmoqda. Rossiya rasmiylari hozirda Ukraina jabhasida kadrlar tanqisligini to'ldirish uchun migrantlardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xizmatlari uchun ularga imtiyozlar va fuqarolikni soddalashtirilgan tarzda berish va'dasi qilingan. Armiyadan qochish uchun esa Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish bilan tahdid qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.